เจริญพรพวกเราทุกๆคน
各位大家吉祥如意
คนไหนเป็นคนใหม่ยกมือให้ดูหน่อย
哪些是旧生请举手一下
ที่เหลือเป็นคนเก่าอันนี้คนใหม่แล้วคนใหม
่那新生请举下手
พอๆกันนะ
大概是这个平手
ก็ต้องรบกวนเวลาพวกเราพอดีปกติเห็นรอบบ่ายเริ่มบ่ายสองแต่พอดีครูบาว่างเฉพาะช่วงนี้ถึงบ่ายสามโมงเขาก็เลยเลื่อนมาเป็นบ่ายโมง
这个非常对不起各位平常各位的学习时间应该是下午两点钟但是因为这个师父本人他的时间只有一点到三点是这个有空的所以只能把大家的时间这个往前面移了在这一块这个师父要跟各位说对不起
ปกติหลวงพ่อประโมทบอกเวลาบ่ายโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ฟังเทศไม่ได้ดีที่สุดเลยหมายถึงว่าเป็นเวลาที่แย่ที่สุดในการฟังธรรม
หลวงพ่อประโมทจึง曾经说其实下午一点钟听法的时间段是这个效果最差的时间
เดี๋ยวทำตามตกลงกันก่อนนะถ้าครูบาพูดแล้วบอกว่าคำว่าหลวงพ่อเฉยเนี่ยหมายถึงหลวงพ่อประโมทนะไม่ได้หมายถึงตัวเอง
那大家先约定一下，当这个如果师父讲到龙破的话，是指龙破八木尊者，而不是指师父本人。
พอบางทีเดี๋ยวพอเล่าแบบรวบลัดแล้วนึกว่าตัวอาตมาเป็นหลวงพ่อปั๊มเป็นหลวงพ่ออายุยังน้อยอยู่ยังไม่ถึงขั้นหลวงพ่อ
那否则的话，可能尤其是泰国人，这个误以为这个师父是在称自己为龙破，因为师父还很年轻。
เนี่ยเพิ่งไปอ่านหนังสือมาสำนักปฏิบัติกรรมฐานสำนักหนึ่งเขามีวิธีภาวนานะตอนหลังจากกินข้าวกลางวันแล้วอ่ะ
这个师父刚刚这个读过一本这个其他的道场的书就是讲到这个吃完饭之后的修行
เขาเรียกวิธีนอนสมาธิคือให้ถึงเวลาเที่ยงเนี่ยก็ให้ทุกคนนอนทำสมาธิ
他们称之为这个睡禅就是然后所有的人都睡着去休息禅定
แล้วก็แต่เขาไม่ได้ห้ามหลับนะก็ให้นอนแล้วก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายไปใครจะหลับก็ได้ไม่เป็นไรเราจะเอาวิธีนี้มั้งไหม
但是他并没有这个禁止说睡着然后只是很放松的躺着然后去觉知自己至于这个谁想睡着那就让他睡着
เขาให้เวลานอนเนี่ย45นาที
那个睡的时间是45分钟
นี่ถ้าพวกเราตกลงเอาเนี่ยครูบาสบายเลย
如果大家也决定这么做的话那师父就太轻松了
ตกลงเอาไหม
那大家要不要
เอาไม่เอานะเห็นอาจารย์ประสานไปเมืองจีนมารอบก่อนเห็นไปสอนพวกเราตอนไปได้วันแรก2วันก็ส่งข้อความกลับมาเมืองไทยว่าโอ้เจอผีที่เมืองจีนเยอะแยะเลย
记得上一次这个阿江巴桑去中国教法的第二天就送这些信息过来说哎中国的鬼太多了
我问那ไปเมืองจีนนะนอกจากต้องไปสอนคนจีนยังต้องไปช่วยผีอีก
说这个去中国除了要教中国人以外还要去帮助中国的鬼
บอกผีที่นู่นนะโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดแผ่เท่าไหร่ก็ไม่ไหว
说那个地方的鬼呀、啊，真是这个太多太多了，你搬多少都搬不动。
那อาจารย์ภาษาเนี่ยแต่เดิมไม่ได้ไปช่วยผีแค่ครั้งนี้หรอกนะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้สอนกรรมฐานนะเคยตามครูบาอาจารย์ไปแผ่ช่วยผีที่เมืองจีนเหมือนกัน
事实上，这个阿江巴桑在这个讲法之前，在这个出来讲法之前，已经跟这个其他的一些祖师大德同样也去中国去做过慈悲观，去帮助中国的鬼。
แล้วพวกเราอยู่เมืองจีนเคยเจอผีกันบ้างไหม？
我们大家身处在中国，曾经见过鬼吗？
ไม่เคยเจอเลยเหรอ？แล้วกลัวผีกันไหม？
从来没有见过，害怕鬼吗？
กลัวไหม
กลัวคร
ับ อันนี้ผีเมืองจีนนะเดี๋ยวจะเล่าผีเมืองไทยให้ฟัง
这刚才讲到的是这个中国的鬼那现在给大家讲一讲泰国的鬼
อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพิ่งเกิดเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมานี่เอง
这个是事实这个事情只是发生在大概一个月之前
ที่โรงพยาบาลของ โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์ใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯโรงพยาบาลนึงที่เขามีตึกเยอะๆหลายตึก
这个是在中国在曼谷的这个一个大型的医院它的医院里面有非常多的那种高楼
บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งหมอปกติหมอเนี่ยเขาเข้าเวรกันตลอดทั้งคืนมีอยู่คืนหนึ่งมีหมอเขาเข้าเวรอยู่ประมาณช่วงตีสองตีสาม
这个他们平常医生的排班他是这个日日夜夜都是有人值班的那有一个医生他这个他的值班的时间大概是凌晨两点到三点的时候
นี่หมอเขาตรวจคนไข้เสร็จแล้วเขาก็ออกมาจากห้องจะมาขึ้นลิฟต์แต่ว่าตอนนั้นมันตีสองตีสามมันไม่มีคนแล้วมีหมอเขาแค่คนเดียว
然后这个医生检查完病人之后就准备去这个乘电梯那时候因为那个时间是没有别的人的只有医生一个人
那หมอเนี่ยเขาเข้าลิฟต์มาที่ชั้น4
然后这个医生这个坐电梯来到四楼
พอถึงชั้น3เนี่ยประตูลิฟต์ก็เปิด
来到三楼的时候电梯门打开了
ก็มีพยาบาลเข้ามาคนหนึ่ง
然后就进来一位护士
เสร็จแล้วลิฟต์มันก็ลงมาที่ชั้น2เนี่ยเปิดว่าที่ชั้น2เนี่ยมันมีคนกดลิฟต์ไว้ลิฟต์มันก็เปิด
然后这个电梯这个下到二楼的时候因为可能有人提前按过了所以二楼的时候门也打开了
นี่พอถึงตอนที่ลิฟต์มันเปิดปุ๊บเนี่ยหมอที่เข้ามาคนแรกอ่ะก็รีบกดลิฟต์ปิดไม่ให้คนเข้า
然后这个因为那个最开始这个进来的那个医生呢因为这个就马上这个把那个电梯门想把它关上不想让人进来了
พยาบาลก็ถามหมอว่าเอ๊ะทำไมหมอไม่ให้คนสองคนนั้นเข้าลิฟต์มาล่ะ
然后这个护士就问这个医生为什么你不让那两个人进电梯
ตอนนั้นหมอแกก็เหงื่อแตกตัวเริ่มสั่นแล
้ว然后那个医生这个汗都在往那个流的都已经开始发抖了这汗不停的往下面流
หมอก็บอกว่าคุณไม่รู้อะไรว่าสองคนนั้นน่ะเขาตายแล้ว
然后这个医生就跟这个护士讲说你根本不知道那两个人他那两个已经是死人
พยาบาลก็ถามอ้าวแล้วหมอรู้ได้ไงว่าสองคนที่เขาจะเข้าลิฟต์เนี่ยเขาตายแล้ว
然后那个护士就问他那你怎么知道他们是已经死了的
หมอก็บอกว่าเขาเป็นคนไข้ของผมเองแหละเขาเพิ่งเสียชีวิตแล้วคุณไม่เห็นเหรอที่ข้อมือเขาอะผูกป้ายชื่อสีแดง
然后这个医生就说你没有他说因为这两个这个刚刚死的病人是我的病人而且你没有看到他手上的那个有一个那个病人的那个红色的那个叫什么那个手腕
พยาบาลก็บอกว่าอ๋อผูกข้อมือป้ายชื่อสีแดงแสดงว่าตายแล้วเหรอ
那个护士就问说那你意思就是说只要凡属系红色的那个手链的那个全都是死了的吗
หมอบอกใช่ตายแล้วแล้วพยาบาลก็ยกขึ้นมาอ๋อไอ้ที่เข้ามือสีแดงนี่ก็เขาก็ตายแล้วเหมือนกันใช่ไหมหมายว่าพยาบาลก็ยกมือขึ้นมาบอกที่เขาใส่ข้อมือสีแดงก็แสดงว่าเขาตายแล้วสิ
然后这个护士说他说那这个意思就是说这个是红色的意思是死了的对吗
แล้วหมอนั้นแกก็เป็นลมไปเลยจน6โมงเช้าเนี่ยก็มีคนมาเห็น
结果这个医生直接晕倒了到了第二天早晨6点钟被人发现
ก็พอดีคนที่มาช่วยอ่ะเขาก็ไปเรียกหาหมอพอดีก็มีหมอคนหนึ่งมาช่วยปฐมพยาบาลให้หมอเนี่ยฟื้นขึ้นมา
然后就是他们就急忙去找医生来把他这个让他这个恢复他然后这个去找医生来帮忙就是帮忙急救
แล้วหมอนั้นน่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ทำให้เขาเป็นลมอยู่ในลิฟต
์然后这个医生醒过来之后就这个去跟别人讲说在这个电梯里面发生了什么
แล้วหมอที่มาช่วยเนี่ยก็สงสัยว่าหมอคนเนี้ยแกเพี้ยนไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริง
然后这个帮助他急救的这个医生就产生了怀疑说究竟他是在编故事还是自己晕了还是 是事实
แกก็เลยไปดูที่ห้องเก็บศพว่ามันมีศพสองคนเนี่ยจริงไหม
然后他就去到那个太平间去看说那两个尸体是不是真的在
ก็ว่ามันมีศพจริงๆตามชื่อแล้วก็บอกระบุไว้ด้วยว่าหมอคนที่เป็นลมนั้นเป็นเจ้าของคนไข้
然后结果真的发现那两个病人就躺在太平间而且真的发现这两个尸体在这个活着的时候就是这个医生是他的主治医生
แล้วก็ข้างๆกันก็เป็นศพพยาบาลบอกว่าพยาบาลเนี่ยแกถูกรถชนอยู่หน้าโรงพยาบาลแหละเขาก็เลยเอาคล้ายๆเอาศพเข้ามาไว้ในโรงพยาบาล
而且就在这两具尸体的旁边，这个刚好就是一位护士的这个尸体，因为他刚好是这个在发生车祸死了之后，也送到了太平间。
เป็นไงผีเมืองไทยน่ากลัวไหม？
怎么样？泰国的鬼可怕吗？
เล่าให้ตาโตๆหน่อยเดี๋ยวเวลาฟังธรรมะจะได้มีสมาธิฟัง。
这样，这个给大家分享一点比较惊险一点的故事，让大家的眼睛睁得大大一点。等一下讲法的时候才会比较这个提起神。
那สมัยหลวงพ่อปาโมดนะที่ท่านออกไปภาวนาตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวช。
在龙婆巴木尊者以前在修行的时候，那时候他还没有出家。
ตอนนั้นท่านก็พาพระองค์หนึ่งจากทางสุรินทร์แล้วก็เหมือนก็ขึ้นไปเยี่ยมวัดครูบาอาจารย์ทางอีสาน。
然后完了之后，这个那个时候作为居士的这个龙婆就带一个出家师父到东北部去顶礼一位祖师大德。
等到龙婆ไปกับน้องเรียกว่าน้องทางธรรมหรือว่าภาษาจีนอาจจะเรียกว่าน้องร่วมสาบานอะไรประมาณอย่างเงี้ย。
嗯，然后还同时带了一个类似于中国可能称之为同修一起呀、啊，一起去顶礼。
ตอนนั้นคณะของหลวงพ่อเนี่ยไปพักกันที่วัดหลวงปู่เทศวัดหินมักเป้งที่หนองคาย
然后他们就去到这个龙开省的这个龙普特长老的他的寺庙休息
ก็พอดีมีเวลาว่างๆนะก็เลยไปเที่ยววัดสาขาของหลวงปู่เทศ
刚好这个还有时间有空所以就去到龙普特长老他的寺庙的下院去这个转一转
เน้นวัดนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงปู่เทศแหละแต่ว่ามันเป็นป่าใหญ่แล้วก็เงียบสงบเหมาะกับการภาวนา
事实上那两个寺庙是相隔是不远的而且那个下院是处在这个森林里面而且那个环境和氛围非常适合修行
ทีนี้พระเจ้าถิ่นก็เลยพาไปชมวัด
然后这个寺庙的那个常住师父就带他们这个周围寺庙到处转一转
ตอนที่ไปชมป่าเนี่ยป่าช่วงหนึ่งตอนที่เข้าไปเนี่ยมันมีกองขี้เถ้าอะไรอยู่กองหนึ่ง
然后就刚好他们来到这个森林里面有一块地方是刚好是类似于那个把那些木炭啊是焚烧过的痕迹在
พน้องของหลวงพ่อเนี่ยเขาเห็นไอ้กองขี้เถ้าอยู่กองเขาก็เลยเอาขาไปเขี่ยเล่น
然后这个龙婆他有一个类似于一个同修或者是那个师弟然后就跑过去用脚然后去玩一玩就是类似包一包玩一玩
เขาเห็นแบบมีเศษชิ้นกระดูกอยู่ในกองขี้เถ้าก็เลยเอ๊ะกระดูกอะไรสงสัย
然后就看到那个灰里面就看到了一小块骨头就想问这是什么骨头啊
พระเจ้าถิ่นก็บอกอ๋อมันเป็นเศษกระโหลกที่เขาเผาอยู่ที่มันเผาไม่หมด
然后那个这个寺庙的这个常住师父就讲说哦这个是因为那个刚刚火化过他们火化的时候这个还没有完全这个火化掉的那个骨头
คือไอ้ที่เขาพาไปมันเป็นป่าช้าเผาศพแบบโบราณคือเผากันกลางแจ้งงั้นมันเลยมีเศษหัวกะโหลกติดอยู
่他们去的那个地方是属于那种露天的那种火葬场就是直接就是打的那个架子然后下面用木头这样烧的所以烧的最后就会有时候会剩下一点头骨
เสร็จแล้วก็ทางคณะเขาก็เดินทางกลับวัดหินหมักเป้งกัน
然后为了那个玩完了之后最后就所有的人全部都回到这个龙普特长老他的那个主寺里面去了
นี่พระที่ไปกับหลวงพ่อปาโมดนะท่านก็สั่งว่าคืนนี้อย่าไปนอนใต้ต้นไม้นะให้ไปนอนกลางแจ้งให้กางเต็นท์นอนกลางแจ้ง
然后但是跟龙婆一起去的那个师父就跟龙婆跟他们讲说你们今天晚上千万不要住在树下要住在空旷的地方
นี่ตอนแรกหลวงพ่อก็เอ้ยทุกทีเรามากางเต็นท์เราก็จะกางใต้ต้นไม้ไงแต่ว่าคล้ายๆครูบาอาจารย์สั่งให้กางเต็นท์กางแจ้งให้นอนกลางแจ้งก็โอเคไปนอนกันกลางแจ้ง
然后这个龙婆就有点怀疑说因为每一次这个在寺庙住的时候每一次都是打帐篷都是在树底下的因为这次为什么这个师父非要让我去这个空旷的地方啊那去就去吧然后就去那个空旷没有任何东西的地方去这个把那个帐篷把它立起来
พอตกกลางคืนเนี่ยมันก็มีพายุมาแบบทั้งที่จริงๆมันไม่มีแววว่าจะมีพายุเดี๋ยวก็มีพายุกิ่งไม้หักเต็มไปหมด
结果到了晚上，这个在毫无征兆的情况下，这个突然来了这个狂风暴雨，到处的树全都断掉了。
你พอพายุมากิ่งไม้หักก็ตกอยู่รอบๆเต็นท์เนี่ย。
当这个狂风暴雨席卷完了之后，这个在这个帐篷的周围全部都是这个折断的树枝。
แล้วตอนนั้นน้องหลวงพ่อก็บอกว่าก็หัวเราะเฮ่อๆขึ้นมา。
然后那个时候，这个龙坡的那个学弟、那个师弟就这个笑出来一下，
龙坡ก็ถามหัวเราะอะไร。
然后龙坡就问他你笑什么？
น้องคนนั้นเขาก็บอกว่าภาวนามาตั้งนานหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นนิมิตอสุภะเลย。
然后这个他说我修行了那么多年，从来没有看过白骨干光跟不净光，从来没有看到过。
龙坡ก็ถามนิมิตอสุภะอะไรเหรอ？
然后龙婆就问他有什么不净观？
เขาบอกเนี่ยเขานั่งสมาธิอยู่ดีก็มีภาพศพเละๆโผล่ขึ้นมา。
他说他正在打坐的时候，突然有一具非常脏的尸体这个呈现出来了。
เขาก็กำหนดให้คล้ายๆกำหนดจิตดึงให้ภาพนิมิตภาพอสุภะนั่นเข้ามาใกล้ๆตัวเราแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้น。
然后他类似于用自己的心力把那具僵尸把它拉得离自己很近，然后一件一件的，就是一点一点的把它撕成碎片。
แต่เขาบอกมันแปลกอย่างหนึ่งนะตอนที่ฉีกไปเนี่ยแทนที่มันจะหลุดเป็นชิ้นๆนะมันกลับดิ้นเล่าแบบว่าคล้ายๆเจ็บปวดทรมานมาก。
然后说，他说很奇怪，本来应该是可以把它撕碎的，结果是那个撕不碎，然后这个在那个长下里面那个越撕那个越痛，越撕越痛。
หลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยนี่มันไปก่อเรื่องแล้วมันไม่ใช่นิมิตหรอกมันเป็นผีมากกว่า
然后龙婆说那个才不是丞相那个是鬼
นี่ไอตัวผีที่มันถูกฉีกไปจริงๆเนี่ยมันก็เจ็บปวดมันก็เลยรีบหนีไป
因为那个鬼那个被撕一直一下一下子的扯到最后这个鬼太痛了最后逃跑了
แล้วสักพักหนึ่งนะมันก็มีเสียงหมาหอนมาจากไอ้ที่วัดสาขาที่เขาไปเหยียบที่เขาไปเขี่ยไอ้กะโหลกนั่นน่ะ
然后这个过了不久之后就从他们去的那个下院的那个地方传了那个狗叫声
ไอ้เสียงหมาหอนนะมันก็หอนต่อมาจนถึงวัดหินบักเป้งที่หลวงพ่อกางเต็นท์อยู่นั่น
น่ะ那个狗叫声就是狗啊就是像那个做接力赛一样的从下院一直传最后传到这个龙婆他们这个这那个这住的那个寺庙的周围来了都听到了
那พอเสียงมาถึงนะหลวงพ่อก็เห็นไอ้ตีนใหญ่ๆที่แบบเขียวๆเนี่ยมันเหยียบมาอยู่ข้างเต็นท์
然后就看到这个龙婆就看到在帐篷的旁边看到一只非常大的脚而且是绿色的大脚
ตอนนั้นจิตหลวงพ่อบอกว่ามันจนตัวแล้วจิตมันก็เลยรวมลงวูบแบบว่าก็ตัดนิมิตไปไม่รู้เรื่องเลยจนเช้าออกมามันก็ไม่มีภาพเหตุการณ์อะไรแล้ว
然后这个时候这个龙婆没有别的办法了龙婆就这个进入到禅定然后到了第二天之后一切都这个恢复平常
เข้าใจไหมเนี่ย
明白吗
ไม่เข้าใจ เอาเดี๋ยวได้นะ คือคณะของหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปในป่าช้าทีนี้ในป่าช้าเนี่ยมันมีเศษไอ้หัวกะโหลกคนที่เขาเผาทิ้งไว้อยู
่因为他们去到的是相当于是那个火葬场因为露天的火葬场因为剩下来那个刚好火化以后剩下了一点头骨
ทีนี้น้องของหลวงพ่อเนี่ยเอาขาไปเขี่ยหัวกะโหลกของผีที่เขาเผาไว้เนี่ย
结果那个龙婆的那个师弟跑过去用那个脚去踩那个剩下来的那个头骨
นี่ธรรมเนียมไทยเนี่ยหัวเนี่ยถือเป็นของสูงเขาจะห้ามคนอื่นมาถูกหรือห้ามอะไรที่ไม่ได้สนิทกันเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปเล่นหัวกัน
在泰国认为头是最尊贵的地方是轻易的不可以被别人去摸或者是怎么去这个看不起踩的
ไอ้ผีที่มันถูกเผาเนี่ยมันรู้ว่าไอ้น้องคนเนี้ยไปลบหลู่มันคือเอาเท้าไปเขี่ยกะโหลกศีรษะมัน
这个鬼他这个非常的气愤说这个龙婆的学弟居然用脚去踩他的头骨那等于是在侮辱他羞辱他
มันก็เลยอาฆาตนี่ผีเนี่ยมันมีแรงมากตอนกลางคืนมันก็เลยจะมาแก้แค้นนะ
所以这个但因为这个鬼呀他是力大无穷的所以他到了晚上的时候他就准备这个报仇
นี่ตอนแรกมันจะเข้ามาหลอกในนิมิตก่อนแต่ว่าหลอกไม่สำเร็จเพราะว่าน้องของหลวงพ่อเนี่ยไปฉีกมันอีกเป็นชิ้นๆมันเลยยิ่งเจ็บหนักเข้าไปใหญ่
他本来准备是到了晚上准备来这个来吓一吓他的，结果他的方法这个失了灵，因为那个龙婆的学弟他可以进入禅定，然后不停的撕他扯他，结果搞得他痛的要死。
นี่พอมันเจ็บมากมันเลยจะมาเหยียบเอาแต่ว่ามันเหยียบไม่โดนเต็นท์เพราะว่าสองคนนี้เขาภาวนาดีมันก็เลยอยู่เหยียบไปเฉียดๆอยู่ข้างหน้าเต็นท์
然后最后就是他的方法就是决定准备踩死他们，但是因为他们两个人都在修行，所以他们的那个脚这个踩不正就踩偏了，所以就刚好踩在这个他的帐篷的旁边有一个脚印。
那ตอนเช้าอ่ะครูบาอาจารย์ที่ไปกับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยผีตัวเนี้ยมันอาฆาตแล้วก็มันมีฤทธิ์เยอะก็เลยไม่ให้ไปนอนใต้ต้นไม
้所以这个第二天那个师父就来解释说因为这个那个鬼呀、啊、这个嗔恨心特别强然后就知道说他晚上而且他是神通很厉害力大无穷所以知道晚上会来找你们的麻烦所以让你们不要所以我才会提醒让你们不要睡在树底下
เป็นยังไงผีเมืองไทยน่ากลัวไหม
怎么样泰国的鬼可怕吗
เนี่ยที่เล่าให้ฟังเป็นการเปรียบเทียบกันว่าอย่างถ้าเราไม่มีสตินะไม่เคยฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งนะเวลาเผชิญเหตุการณ์จนตัวเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้
其实这就是在这个举例子让我们清楚的知道如果我们没有决心的话一旦发生突发的事情或者是意外的时候我们是无法自救的
你ที่บุคคลที่เขาฝึกจิตดีแล้วเนี่ยนะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรนะเขาแก้ไขเอาตัวรอดได้
而对于那些已经可以这个训练自己已经训练得很好的程度的时候当他面对那些紧急和危急的情况的时候他可以自救
นี่พวกเราแต่ละคนเนี่ยปรารถนาชีวิตที่เป็นอมตะ
我们每一个人都以为我们自己的生命是永恒的
นี่พอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะตลอดไป
วันชูเซิงอีโฮวันไม่希望自己生病不希望自己老不希望自己受的伤害希望自己的生命可以永垂不朽
นี่ชีวิตที่เป็นอมตะเนี่ยมันไม่มี
但是这样永垂不朽的生命不存在
ทางพระเนี่ยเขาก็จะสอนกันให้พิจารณาอยู่เรื่อย
ๆ所以在这个出家师父的教导里面就会这个一直要提醒我们不停的反复的去意念这些
ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได
้就是说我们有这个衰我们老人我们有老在等着我们这是再自然不过的事情要想跨越老那是不可能的事情
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได
้我们有疾病是很再自然不过的事情了我们是根本不可能跨越生病的
เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
我们有死亡这是再自然不过的事情我们每一个人都不可避免逃避死亡
เราจะพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งนั้น
我们无论如何我们都会跟我们的所爱的事物分离
แล้วก็เรามีกรรมเป็นของตน
我们都有我们属于我们自己的业
เราทำกรรมอะไรไว้วันหนึ่งเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแหละ
我们这个波我们造什么样的业我们有一天必然会得到相应的果报
เนี่ยสอนให้พิจารณาไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่เมาในธาตุในขันธ์ของเรา
就是这样不断的去出家师父们每一天不停的去提醒自己这样的话我们才不会对我们自己的运跟戒产生任何的这种幻想
พวกเรารู้จักจินซีฮ่องเต้กันใช่ไหม
大家都认识秦始皇帝吗？
จินซีฮ่องเต้เนี่ยหลังจากที่เขารวบรวมอาณาจักรได้สำเร็จแล้วป้องกันการลุกลามของศัตรูได้แล้ว
在秦始皇这个统一这个六国之后统一天下之后
เขาอยากมีชีวิตที่เป็นอมตะ
他希望自己可以获得长生不老
ไม่อยากตาย
不想死
เขาก็ส่งให้คนไปหายาอายุวัฒนะมา
所以他就去派很多人去寻找这个长生不老药。
不过ว่าคนที่ไปหายาอายุวัฒนะไปได้ประหลอดมา。
结果这个那个去找帮他去找药的人，结果得到了某一种类似于一种金属。
คือประหลอดเนี่ยมันเป็นโลหะที่เป็นของเหลวคล้ายๆมันเคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิต。
这种金属应该是水银，得到的这是一种水银，它是金属，但是液体状的。
นักโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะเลยเพราะขนาดมันเป็นโลหะนะมันยังเคลื่อนไหวได้ยังมีชีวิตเลย
然后他们这个手下就跟秦始皇说这个你看这个多舒适这个神奇它是金属可是它还可以这个流动它本身具有生命所以这个是长生不老药
เขาก็เลยเอาปลอดเนี่ยมาปรุงเป็นยาอายุวัฒนะมาทำอาหารกิน
所以他们就用这个水银来去加工食物来加工一些药来吃
บอกว่าฉินซีกินอาหารที่ปรุงด้วยปลอดยาอายุวัฒนะด้วยปลอดเนี่ยไม่นานตายเลย
结果是这个秦始皇吃到了这样的长生不老的药不久就死了
แต่ถ้าเป็นคนสมัยนี้นะถ้ารู้ว่ายาอายุวัฒนะเป็นปลอดเนี่ยคงไม่มีใครกล้ากินนะ
但是如果是现在的时代如果谁听说这个长生不老药里面是有这个水银在里面可能没有人敢吃的
เนี่ยนะเราปรารถนาชีวิตที่เป็นอมตะนะพยายามไปสรรหาแต่ว่าชีวิตอมตะเนี่ยมันหาไม่ได้หรอกมันไม่มีจริง
我们期待我们的生命是永恒的我们希望可以服用到这个长生不老药但是一个永恒的生命根本不存在
สภาวะที่เป็นอมตะมีอยู่อันเดียวคือพระนิพพาน
真正那个永恒的状态只有唯一的一个也就是涅槃
นี่ทำยังไงเราจะไปถึงพระนิพพานได
้那我们要怎么样做才可以抵达涅槃
พุทธเจ้าท่านสอนทางเดินไปแล้วที่จะไปถึงนิพพานเรียกว่ามรรค
佛陀已经为我们教导了那条抵达涅槃的路那个称之为圣道
มรรคเนี่ยนะมีหนึ่งแต่ว่ามีองค์ประกอบ8ประการ
这个道啊它只有一条但是它有八个组成部分
เหมือนแมงมุมมันมีตัวหนึ่งแต่ว่ามันมีขา8ขา
就好比是有一条昆虫这条昆虫长有八条腿
นี่มรรค8เนี่ยนะย่อลงมาได้เป็นศีลสมาธิปัญญา
这个八支正道把它浓缩下来就是戒定慧
ตัวมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญตามใดที่ยังมีมรรคทางเดินที่ไปถึงนิพพานอยู่เนี่ยแล้วถ้ายังมีคนปฏิบัติอยู่นะยังไงก็ไปถึงนิพพานแน่นอน
只要还有这条这个八正道存在只要还有人这修行走在这条正道上面就一定会有人可以抵达涅槃
ในองค์ของมรรค8มีอะไรบ้าง
在这个八支正道里面都有哪些
มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ
正有正见正思维
ก็คือเห็นชอบ
也就是正确的见解
เห็นชอบกับดำริชอบ
和这个正确的思维
อันนี้จัดเป็นปัญญานะ
这个归之为智慧
แล้วก็มาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ
接下来就是这个正语正业和正命
เจรจาชอบกระทำชอบแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบ
这个正确的语言正确的维持生命的方式和正确的正语正业正命还有正确的职业跟正确的维持生命的方式
อันนี้จัดเป็นศีล
这个把它归之为戒
แล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
还有就是正精进还有正念正念和正定
คือพยายามชอบแล้วก็มีสติสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิ
也就是正确的精进和这个正念以及这个正定
อันนี้จัดอยู่ในสมาธิ
这三个是归之为禅定
นี่ต่อไปเราจะพูดแค่ย่อๆก็คือพูดแค่ศีลสมาธิปัญญา
接下来只是讲的非常简单的也就是讲到戒定慧
นี่เรามาเรียนกันเรื่องศีลก่อน
我们先来学习戒
ศีลที่อยู่ในองค์มรรคนะก็คือศีล5ข้อ
在八支正道里面的这个戒其实就是五戒
ไหนใครรู้จักศีล5แล้วยกมือให้ดูขึ้นหน่อย
在座的各位有谁知道五戒的人请举手
นั่นแสดงว่าเรียนกันมาแล้ว
这说明大家已经学过了
ศีล5เนี่ยจำเป็นนะเพราะว่าถ้าขาดศีลเนี่ยยังไงอริยมรรคไม่เกิดแน่นอน
这个五戒是必须的如果我们的戒是缺失的这个圣道是无论如何都不可能升起的
ศีล5ข้อข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย
์五戒第一条戒是这个戒禁止杀生第二条是不就是不与戒如果没有别人没给的不可以去拿
ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดปด
第三条是这个邪淫第四条是妄语
ข้อ5ห้ามดื่มสุราเมรัย
第五条就是禁止喝酒和或者是一些相应的这个毒品。
你行四ข้อเนี่ยมันอยู่ในองค์มรรคแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมันส่งข้อเข้าในเรื่องสติถ้ากินเหล้าแล้วมันขาดสติ
前面的这个四条戒是直接是属于八支正道里面的第五条戒它会直接导致我们的这个正念会缺失
นี่มันมีพิเศษข้อหนึ่งคือเรื่องศีลเนี่ยเป็นข้องดเว้นที่งดเว้นทางกายกับทางวาจาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับทางใจ
但是在戒这一块它有一个这个很明显的一个特质就是戒仅仅只是戒除的是我们身跟口方面的这些这个行为但是跟心是一点关系没有的
นี่จะมีศีลได้เนี่ยมันต้องมีเจตนางดเว้น
要想具有戒一定要刻意的去这个戒除
ทีนี้มันมีข้อหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องทำกรรมทางกายกับทางวาจาใช่ไหม
因为他们都是有关于这个身跟口的对吗
อย่างข้อสี่เนี่ยเราชอบคิดว่ามันพูดมันเกี่ยวกับเรื่องการพูดเท่านั้นแหละ
然后比如说第四条戒我们以为说它就只是跟这个我们的口头语言有关系
เนี่ยพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อ
然后就是说两舌的话妄语然后粗话和那些没有意义的话
แต่ศีลข้อนี้มันสามารถทำผิดทางกายได้ข้อ4เนี่ย
但是第四条戒其实是可以透过身来破的
อย่างเราไปเขียนจดหมายโจมตีคนอื่นหรือว่าเขียนจดหมายไปหลอกลวงคนอื่น
比如我们透过写信去这个攻击谁或者是透过写信去欺骗别人
อันเนี้ยเราไม่ได้พูดใช่ไหมแต่เราใช้เขียนเอาใช้ทำทางกาย
这个我们并没有透过语言但是我们是透过自己的身体然后来执行的
และอย่างที่ตอนนี้เป็นกันเยอะเลยก็คือเขียนข้อความเพ้อเจ้อในอินเทอร์เน็ต
那现在比较普遍的就是大家很多人会在网络上面写一些没有任何意义的话
นั้นตัวนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะว่ามันทำผิดได้ทั้งกายทั้งวาจานะข้อ4
这在第四条戒上面大家一定要好好的去审视因为这条戒既可能透过语言上面破也有可能透过身体上面破
你อันนี้ส่งของศีลเนี่ยทำให้มีความสุขมีโภคทรัพย์แล้วก็ไปถึงนิพพานได
้戒它的好处是可以让我们这个发财可以让我们第一个是有快乐第二个是发财第三个可以作为我们抵达涅槃的一个基石
อย่างถ้าเราถือศีลไปช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราไปนึกถึงว่าเรามีศีลเนี่ยใจมันจะมีความสุข
比如如果我们持戒一段时间之后一旦我们想到我们有在持戒我们心里面就会有快乐涌现
นั้นใจที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ให้เกิดสมาธิ
这个有快乐的心是升起禅定的静音
นี่ตัวสมาธิเองนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้ได้นิพพาน
这个禅定是让我们抵达涅槃的静音
นั้นศีลเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นของนักปฏิบัติ
因此戒对于修行人来讲是必须的
จะเอานิทานอีกไหมหรือจะฟังธรรมะต่อ
是想要听故事还是想继续听法
แต่ตอนนี้ยังไม่ง่วงยังไม่ต้องเล่านิทานแล้วกัน
因为这个但是因为我们现在还不太昏沉所以暂时不用讲故事
นี่ศีลที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจริงๆก็คืออีกตัวหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์สังวรและศีล
对于修行人这个所必须的另外一种戒称之为根尘戒
ตัวนี้ศีลตัวนี้หมายถึงมีความสำรวม
这个戒称或者是称之为这个收摄六根
สำรวมอินทรีย์ก็คือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทัน
收摄六根的意思就是当我们的眼耳鼻舌身心去接触外缘的时候我们有决心及时的知道
พอเรารู้ทันเนี่ยไอ้ความยินดียินร้ายหรือกิเลสที่แทรกเข้ามามันจะดับไปจิตก็จะเป็นปกติอันนี้เรียกว่าจิตมีศีล
一旦我们有决心及时的知道烦恼习气，或者是我们的心的满意跟不满意，这个烦恼习气或者满意跟不满意灭去之后，我们的心就会回复平常态，这个称之为戒。
สี่ตัวนี้จำเป็นมากสำหรับนักปฏิบัติ
这个戒对于修行人来讲非常的重要。
อย่างเช่นเราเดินไปเจอสาวสวยเนี่ยจิตเกิดราคะขึ้นมา
比如我们这个走路的时候看到一位美女走过来，我们心里面升起了贪欲。
พอเรารู้ทันเนี่ยราคะดับไปเราก็ไม่ไปเป็นชู้กับเขาไม่ไปหลอกลวงเขา
一旦我们有及时的知道心里面升起的贪欲，我们就不会去这个欺骗他们，或者是不会去跟他们发生一些不正当的关系。
อันนี้เราก็ไม่ผิดศีลข้อสามแล้วเราก็ไม่ไปพูดจีบเขาก็ไม่ผิดศีลข้อสี่เพราะไม่ไปพูดเพ้อเจ้อ
这样的话我们就不会去破第三条戒，而且我们也不会去追求他，我们不会去骗他，去跟他说甜言蜜语，这样我们就不会破第四条戒。
หรือบางทีเราเดินไปเจอคนทำมือถือตกแบบโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ซะด้วยเรายังไม่มีใจเกิดโลภะอยากได้ขึ้นมา
比如我们在路上的时候刚好看到一部这个刚刚才出的这个新款的手机而且是刚好自己没有的然后看到那部手机之后心里面升起了贪欲
นี่พอเรารู้ทันโลภะมันดับไปมันครอบงำจิตไม่ได้เราก็ไม่คิดอยากจะไปขโมยใครถึงของเขาตกอยู่เราก็ไม่ไปเก็บ
一旦我们有及时的知道自己心里面升起的贪欲，这个贪欲就会灭去，我们就不会因为这个我们去破戒、去占用、去把别人的东西占为己有。虽然是那个是别人不小心这个掉的。
อย่างคนมาด่าเราใจเราโกรธ
比如别人骂我们，我们心生气了。
นี่พอเรารู้ทันความโกรธมันดับไปใจก็เป็นปกติเราก็ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไป打哇开
一旦我们有及时的知道心里面升起的这个生气就会灭去我们就不会因为自己的生气而去骂谁或者去伤害谁
那样คนมาชมเราเนี่ยใจเราพองใจเราดีใจเราก็รู้ทัน
比如有谁来表扬我们的心开始膨胀我们有决心及时的知道
พอเรารู้ทันมันก็ดับไปใจก็เป็นกลางใจก็เป็นปกติ
一旦我们有及时的知道心就会保持中立心就会恢复平常态
那你自己想我呢ทำให้ใจเป็นปกติใจมีศีลนะเวลาเรามีสติรู้ทันสภาวะยินดียินร้าย
因此这个根尘戒也就是这个收摄六根导致我们可以有决心及时的知道六根跟六尘接触之后升起的跟满意跟不满意
นี่เราพูดถึงว่าพอมีสติรู้ทันเนี่ยสติคืออะไรเรารู้กันหรือยัง
一旦这里这个师父有讲到说这个有决心要及时的知道那大家知道决心吗
สตินี่คือความระลึกได้แต่ทีนี้ระลึกรู้สติที่จำเป็นคือระลึกรู้ในอารมณ์ของกายของร่างกายของจิตใจเราเอง
决心的意思就是能够记得在这里的意思是指能够这个感觉到能够记起自己的身能够记起自己的心
นี่ครูบาอาจารย์สอนสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหมายถึงว่ามีสติตลอดเวลาได้เนี่ยยิ่งดี
祖师大德们曾经开示说这个决心在任何场合任何的时间都是必不可少的如果能够做到每时每刻都有决心的话那个就更好了
สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดบังคับให้เกิดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถฝึกให้มันเกิดได
้但是决心是无我的他我们无法去指挥他或者是刻意的去制造他但是我们可以在他的因地上面去做工
เหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตจดจำสภาวะได้แม่นยำ
决心升起的静音是源自于心能够牢牢的记得境界或者是状态
หน้าที่ของเราคือหัดดูสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆ
我们的职责是要常常的去及时的去知道在我们生根心升起的境界
การหัดดูสภาวะเพื่อให้สติเกิดอันนี้จัดเป็นการทำสติปัฏฐานเบื้องต้น
这个我们去训练这个常常的去观那些境界跟状态以便这个让决心升起这个是属于修习四念处的初级阶段
อย่างเช่นเราหัดดูรูปยืนเดินนั่งนอน
比如我们来训练观身体的行住坐卧
ก้าวไปถอยหลังการคู่การเหยียด
前进后退屈伸扶仰
หรืออย่างเรานั่งอยู่เงี้ยเรากระดุกกระดิกเงี้ยเราคอยมีสติรู้สึกไป
比如我们坐着的时候动来动去的时候我们要有决心及时的去知道
你怕老路拜拜拜呢到拜让改门进的让暖更外枯野了呢是怎么给我们的
如果我们能够常常频繁的去觉知这个时间一久一旦身体有这个行住坐卧屈伸俯仰的时候心就会自动的能够觉知到
สมัยที่หลวงพ่อปราโมทท่านหัดภาวนาเนี่ยท่านเข้าไปสายหลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อปราโมท尊者在以前修行的时间曾经去过这个龙波田的道场
นี่สายหลวงพ่อเทียนเนี่ยเขาทำกรรมฐานเคลื่อนไหว
หลวงพ่อเทียน的道场他们是做肢体的动作
หลวงพ่อไปดูหลวงพ่อเทียนทำกรรมฐานเคลื่อนไหวว่าอันนี้วิธีนี้มันก็ใช้ได้หลวงพ่อก็เลยมาหัดทำบ้าง
因为龙婆看到这个龙波田在做手部动作的时候发现说啊真的这个不错所以龙婆就会拿过来用一用
你看他还谈不得拍那个
他训练了一段时间
มีวันหนึ่งท่านออกไปนอกบ้านไปเจอเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนกัน
有一天他这个去离开家之后然后刚好碰到了一个朋友那个朋友在马路的对面
แต่ว่าตอนที่เจอเพื่อนเนี่ยมันดีใจแต่ว่าขาดสติไม่เห็นตัวดีใจมันขาดสติอยู
่在他碰到他那个朋友的时候心非常的高兴但是他那个时候是这个正在迷失的状态他不知道自己高兴正在这个迷失的时候
แต่ทันทีที่ท่านก้าวขาเนี่ยสติเกิดเลยเพราะท่านเคยฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหว
但是当他的这个脚往前移动的时候决心自动的升起了因为他曾经训练过这个透过肢体的动来发展决心
那老同佛就他的多听门格定呢买的话门格跟我们应该阿德诺曼
我们就一定要像这样的一定要训练到决心是自动自发的他是自己升起的
如果他还读萨帕瓦汤吉在个在读观落观果观龙
或者是我们来训练观我们心里面的那些境界跟状态也可以比如说去训练观贪嗔痴
在来风散而活乎
心走神散乱或者是萎靡不振
你在谁在
这个高兴和伤心
松塞气结一查来碰见喊多呗
这个疑问懒惰或者是妒忌训练去观这些
สภาวะอะไรเกิดขึ้นเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อย
ๆ什么样的境界升起之后我们就这样不断的去训练去觉知去觉察他们
แต่ว่าถ้าอยากให้เกิดเร็วเนี่ยลองดูเราถือว่าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยนะความโกรธมันจะเกิดเดืองๆเราก็หัดดูความโกรธไป
如果我们希望我们的速度更快的话假设我们是这个嗔心型的人我们就去训练观察我们的嗔心
นี่พอหัดดูไปต่อไปความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดง่ายเพราะว่าเรามีตัวอย่างให้ดูบ่อย
如果我们这样训练下去的话我们的决心就会更能够更快的升起因为这个我们能够常常的看到升起的境界跟状态这个升起的这个境界状态可以让我们有机会常常的去看到他们
那สติเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าสติที่จำเป็นก็คือสติที่ต้องรู้อารมณ์ในกายในใจเราไม่ไปรู้อารมณ์นอกจากกายจากใจเรา
这个对于我们必不可少的觉性是觉知自己身觉知自己心的觉性而不是觉知其他方面的觉性
เมื่อกี้เราเรียนเรื่องศีลไปแล้วต่อไปเรามาเรียนเรื่องสมาธิ
我们刚才已经学过有关于戒了接下来我们来学有关于禅定
สมาธิมันมีหลายแบบ
禅定有好几种
แบบแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิ
这个第一类称之为邪定
มิจฉาสมาธิก็คือสมาธิที่ทำไปแล้วจิตมันเป็นอกุศลประกอบด้วยอกุศล
这个邪定也就是我们修完禅定之后我们的心是带是伴随着不善心的
สมาธิชนิดนี้ส่วนใหญ่นักปฏิบัติทำแล้วจะได้สมาธิตัวนี้เกิดขึ้นโดยแบบคล้ายๆว่าพอเราเริ่มทำสมาธิปุ๊บมันจะเข้าสมาธิตัวนี้โดยธรรมชาติเลย
但是我们绝大部分修行人这个一动手修行就会很自然的契入到这种邪定
สมาธิตัวนี้มันก็ยังแยกไปหลายอัน
而且这样的邪定依然还可以分得很细
อย่างเวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตขาดสติหลงไปคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่อยเปื่อยไป
比如我们这个打坐的时候然后我们心想着想这个想那个不停的这个不停的想东想西
หรือไม่พอเราทำสมาธิปุ๊บขาดสติปุ๊บใจก็มีแต่โมหะครอบงำใจอยู่
或者是这个打坐的时候，然后有的都只是被吃一直掌控着我们的心。
บางคนก็มีแต่ความฟุ้งซ่านบางคนก็มีแต่ความซึมแล้วก็หลับไป。
有的人有的只是一直不停的在散乱不已，有的人都只是这个一直是被吃控制，昏昏沉沉的，最后彻底的睡着了。
อันนี้เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะคือที่มันมีโมหะ。
这一些禅定里面心。的心休息这样的禅定的心都是伴随着有痴的成分在里面。
อีกอันหนึ่งก็คือทำแล้วใจมันเคร่งเครียดบางทีกำหนดแล้วใจก็แข็งเคร่งเครียดขึ้นมา。
还有另外一类就是这个修完之后这个心是很越修越苦的，越修越僵硬，越修越呆滞的。
บางทีทำแล้วก็ไปบังคับจะให้มันสงบแต่มันก็ไม่สงบเพราะว่าใจมันไม่ได้เป็นกุศลมันเป็นอกุศลมีโทสะร่วม。
有时候修的时候是强迫它宁静，可是因为越强迫越不宁静，因为那时候心已经有了不善在里面了。
一แบบหนึ่งทำแล้วก็ใจเคลิบเคลิ้มมีใจจะนุ่มๆเคลิ้มเคลิ้มเยิ้มเยิ้มอันนี้จิตมันเจือราคะ。
还有另外一种就是这个修习完了之后心就是这个迷迷糊糊的，然后类似于这种飘飘然的那种感觉。
สมาธิแบบนี้ทำให้ตายก็ไม่เกิดมรรคผลนิพพานไม่เอื้อให้เกิดมรรคผลนิพพาน
这样的禅定里面是含有贪欲在的，像以上这些禅定，你就算修到死都不可能升起道与果的。
那เป็นส่วนใหญ่เป็นสมาธิพวกเราที่คนหัดภาวนาหรือสำนักต่างๆทำแล้วมันจะมาเข้าสมาธิในกลุ่มนี
้这是这个绝大部分的修行人或者是每一个道场大家一动手修行往往都会契入到的那个点。
那种话把莫的替他啊你可能看看当地被遮皮呢他被银马背门感到被帕瓦纳跟替他银马背。
然后这个龙婆是另外一次去到那个龙布特长老的寺庙，但是这一次不是那次见到鬼的那一次。
ในวัดหลวงปู่เทศเนี่ยคนไปภาวนากันเป็นร้อยๆเลยหมายว่าอยู่กันในวัดเนี
่ย然后龙普特长老的寺庙里面的来修行的人是几百个人到他的寺庙里面修行那一次龙婆去的时候
ในทุกวันเนี่ยเขาก็ไปนั่งภาวนากันในโบสถ์หรือว่าโบสถ์ไม่พอนั่งเขาก็มาเดินจงกรมอยู่รอบๆโบสถ
์然后每一天他们都会去到戒坛去修行戒坛这个实在没有地方坐了他们都会在戒坛的周围去进行
ตอนนั้นหลวงพ่อประโมทก็ไปภาวนาที่วัดหินมักเป้งก็เลยว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าพวกนี้เขาภาวนากันยังไง
因为刚好龙婆也去到那个寺庙所以龙婆想说哎去看一看他们是怎么修行的
หลวงพ่อประโมทไปดูแล้วก็เห็นแต่ละคนที่ภาวนาเนี่ยไม่มีสติเลย
龙婆把莫真者去看了之后看他们修行根本没有决心
ไม่นั่งกำหนดแบบเคร่งเครียดก็นั่งกำหนดเคิร์มๆบางคนก็หลับ
不是那个他们不是这个是强迫的打压自己要么就是迷迷糊糊的要么就是彻底的睡着了
แล้วในใจหลวงพ่อก็คิดขึ้นมาว่าไม่เห็นมีใครก็ปฏิบัติกันเลย
然后龙婆的心里面就想说根本没有看到一个人在修行
แล้วก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลวงพ่อก็ตามคุณป้าคนหนึ่งที่เขาสนิทกับหลวงปู่เนี่ยเข้าไปกราบหลวงปู่ในห้องหลวงปู่
然后第二天早上的时候这个龙婆就跟着一个跟这个长老非常这个亲近的一个阿姨跟着她的后面一起去到长老的寺庙里面去顶礼长老
龙婆พอเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าวันนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติกันแล้วล่ะ
然后长老就笑着看着龙婆说这个寺庙啊已经没有人修行了
你คุณป้าที่ไปกับหลวงพ่อก็งงว่าทำไมจะไม่ปฏิบัติเหมือนว่าทั้งวันเนี่ยเขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันทั้งคืนทำไมหลวงปู่ว่ายังไม่มีคนปฏิบัติอีก
然后这个那个跟着一起同行的那个老阿姨就特别的困惑哎每天这个好几百人不是打坐就是进行为什么长老说这个寺庙没人修行
มีแต่หลวงพ่อประโมทท่านเข้าใจว่าหลวงปู่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
只有龙婆巴木尊者一个人心里明白说长老他说这个是意味着什么
เพราะว่าตามใดที่เราปฏิบัตินะมีแต่รูปแบบแต่ว่าไม่มีสติเนี่ยไม่ได้ถือเป็นการปฏิบัติหรอก
也就是说只要我们这个无论何时我们只是在这个肢体上面是在保持着修行的姿态可是我们是没有决心的我们都不能称之为在修行
ต่อไปสมาธิตัวที่สองเรียกว่าอารัมบานูปนิชฌาน
接下来的这个第二种禅定这个称之为止禅
สมาธิชนิดเรียกว่าการเพ่งอารมณ์
这种禅定称之为紧盯所缘
สมาธิชนิดนี้นะมีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง
这样的禅定是心是一所缘是一
คือเวลาทำสมาธิชนิดนะให้จิตไปอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆจิตไปแนบอยู่กับอารมณ์
休息这样的禅定的时候是让心然后轻松自在的去跟那个所缘在一起
那他จิตมีความสุขแล้วไปแนบอยู่อารมณ์สบายๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิมันจะได้สมาธิขึ้นมา
如果心是跟这个所缘是轻松自在很舒服的联合在一起的话这样的话就会升起禅定
สมาธิชนิดนี้ทำได้เอาไว้พักผ่อน
这样的禅定可以修可以来用于休息
แต่ว่ามันเป็นสมาธิของพวกฤาษีชีภัยธรรมดาทั่วๆไป
但是这样的禅定是属于那些一般的隐士们他们所修的
สมาธิอารัมบานูปนิชฌานเนี่ยทำแล้วได้รูปฌานสี่รูปฌานสี
่修习止禅可以来到这个四这个四色界定和四无色界定
แบบที่สามเรียกว่าลัคนูปนิชฌานสมาธิแบบที่สาม
还有第三种禅定称之为观禅
คือเป็นสมาธิที่รู้ลักษณะของอารมณ์
也就是是能够这个照见到所缘三法印的禅定
สมาธิชนิดนี้นะจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้อารมณ์แล้วก็อารมณ์เป็นร้อยเป็นพัน
这样的禅定心是这个安住的然后所缘可以成千上万
จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่ว่าอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
心是知者观者而所缘是一直不停的在变化的
มันจะเห็นเลยว่าจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์แยกอยู่ส่วนหนึ่งไม่รวมกัน
就会看到心是在一边然后所缘是在另外一边两者并不是聚合的
ตัวเนี้ยลัคนูปนิชฌานเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เป็นใช้ทำวิปัสสนาหรือใช้เจริญปัญญาต่อไปได
้就是这样的观禅称之为正定可以进一步的去开发智慧
สมาธิชนิดนี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธศาสนาอื่นไม่มี
这样的禅定仅仅存在于佛教其他的宗教不存在
แล้วก็ถ้าไม่มีสมาธิชนิดนี้โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนั้นไม่มี
如果没有这样的禅定获得道果涅槃的机会没有
พวกเราเคยฟังพุทธประวัติของพุทธเจ้ากันใช่ไหม
大家曾经读过佛陀的传记吗
นี่ตอนพุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆเนี่ยก็ไปหาพวกฤาษีไปฝึกสมาธิไปฝึกฌานนะ
我们的佛陀在悟道成佛之前他从皇宫出来的时候最开始就是找的隐士去训练禅定
ตอนนั้นไปฝึกจนได้ฌาน8แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่ใช่ทางตรัสรู
้那个时候这个他训练到这个八定最后发现说那个并不是悟道成佛的路
สมาธิชนิดนี้มันเรียกว่าอารัมปนูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ
์那样的禅定称之为止禅也就是紧盯所缘的禅定
นี่ตอนที่พระเจ้ารู้ว่าไอ้สมาธิไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วท่านก็ออกไปทรมานร่างกายอะไรเนี่ยอยู่6ปี
因为佛陀发现到说这样的这个止禅并不是离苦的那条路所以他就出去继续去这个找出路他则透过修苦行修了六年来折磨自己
นิทรมานร่างกาย6ปีเนี่ยท่านสรุปออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล
最后他折磨自己的身体折磨了六年最后总结下来说这个并不是体证道与果的路
ท่านก็เลยกลับมาฉันอาหารใหม่จนร่างกายพอมีกำลังแล้ว
所以他就再重新回来重新开始进食然后让身体可以再一次进入修行的状态
ท่านก็ไปนึกถึงว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะเป็นทางบรรลุมรรคผลก็ไปนึกถึงได้ถึงสมาธิที่สมัยตอนเป็นเด็ก
然后他就开始想说那究竟是什么样的方式可以让自己这个悟道呢然后他想起自己小时候
คือตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นคัมภีร์ไม่ได้ระบุนะว่าอายุ3ขวบหรือ7ขวบแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงนั้นแหละ
在经典里面并没有清楚的记载说他究竟是三岁还是七岁但是大概应该就是在那个时间段
ตอนนั้นเหมือนกับว่าพ่อท่านเนี่ยจัดพิธีแลกนาขวัญพี่เลี้ยงก็เลยเอาท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่า
因为刚好那个那次是那个他的父王在举行那种农耕仪式，所以所有的人都去看国王这个做那种农耕仪式，所以他的这个照顾他的仆人们就把他放在这个那个树底下，然后去看参加看那个农耕仪式去了。
ทีนี้พี่เลี้ยงท่านหนีไปดูแรกนาปล่อยท่านไว้คนเดียวท่านก็เลยไม่รู้ทำอะไรก็เลยนั่งสมาธิ
因为那些照顾他的下人们全都跑过去去看热闹去了，然后他一个人待在树底下面，他不知道要做什么，所以他就打坐。
แต่นี่สมาธิที่ท่านนั่งอ่ะมันสมาธิรู้สึกตัวนี่พอนั่งตอนนั้นท่านนั่งได้ถึงฌานที่หนึ่ง
但是他这个时候的禅定是在觉知自己的，那时候进入的是初禅。
เป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มีจิตผู้รู้อยู่
那是一种在觉知自己的禅定，而且是有知者、有观者的。
他跟那个สมาธิตัวนี้แหละเป็นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน。
然后他就想到说，就是这种禅定可以这个体证道果涅槃。
นี่ท่านก็มาทำสมาธิตัวนี้ใหม่พอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลยไปพิจารณาปฏิจจสมุปบาท。
所以他就再重新来修习这种禅定，但他进入禅定之后，他开始来观缘起法。
那他ก็เลยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า，
最后就悟道成佛。
您สมาธิมีสามแบบพวกเราพอแยกได้หรือยัง？
这个禅定有三种，大概大家大概能够这个区分吗？
ตัวที่หนึ่งนะคือเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้เลยทำแล้วขาดสติ
第一个是属于这个邪定，那个是根本不好用的，修了之后根本没有觉性。
สมาธิตัวที่สองเนี่ยเอาไว้พักผ่อนได้มันคือให้จิตไปเพ่งอารมณ์อันเดียวสบายสบาย
那第二种禅定的话，可以让心可以休息，但它如此轻松自在的去紧盯所缘。
แต่สมาธิตัวนี้ก็มีข้อเสียอีกถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยเราไม่สามารถให้จิตกลับมาเป็นคนรู้คนดูได้มันก็ไม่สามารถเดินปัญญาได
้但是这种禅定它有一个这个副作用就是因为这个如果我们的能力不够强的话我们无法让它让这个心抽身出来变成知者变成观者的
แล้วข้อเสียอันหนึ่งก็คือมันสามารถเอาไปทำฤทธิ์ได้สามารถแสดงฤทธิ์ได้อะไรพวกนี้ได้มันเลยยิ่งทำให้เราสำคัญตนผิดอีกว่ามีคุณวิเศษ
还有另外一个这个缺点就是因为很容易产生神通让我们误以为我们自己是一个这个与众不同的很殊胜的人
ส่วนสมาธิตัวที่สามคือสมาธิที่ทำแล้วจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นมีจิตเป็นคนรู้คนดู
那至于第三种禅定，就是心会跟自己在一起，而心可以抽身出来变成知者、观者。
ถ้าเราฝึกสมาธิตัวไหนไม่ได้เลยแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องฝึกให้ได้เพราะไม่นั้นโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่มี。
如果我们无法训练禅定的话，我们就一定要去训练第三种，因为如果我们没有第三种禅定的话，我们体证道与果的机会根本不存在。
นี้เรามาดูวิธีฝึกสมาธิแบบที่สามกัน
所以我们接下来看训练第三种禅定的方法
เราสมมติว่าเราจะทำสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธนะ
假设我们是以这个念诵佛陀的方式来训练禅定
แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไป
然后就念诵佛陀佛陀佛陀
พอเราพุทโธไปแล้วใจมันไหลไปคิด
แล้ว我们念佛陀之后我们的心就会跑去想
พอใจมันไหลไปคิดให้เรารู้ทันเนี่ยจิตมันจะรู้สึกตัวเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาขณะหนึ่ง
心跑去想的时候如果我们有及时的知道在那一刹那心就会抽身出来变成知者观者
แล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุทโธไปใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไป
然后我们再一次重新回来念诵佛陀佛陀
พุทโธพุทโธแล้วใจมันหนีไปแล้วก็รู้ทัน
佛陀佛陀之后心跑了我们及时的知道
你พอเรารู้ทันไปใจมันก็จะกลับมารู้สึกตัวขณะหนึ่ง
在我们一旦及时的知道心就会这个再一次回来觉知自己那么一刹那
อย่างนี้เราฝึกพุทโธพุทโธใจไหลไปแล้วรู้สึกพุทโธพุทโธใจไหลแล้วไปรู้สึก
我们就是这样训练佛陀佛陀心跑了觉知佛陀佛陀心跑了觉知
แล้วรู้สึกมาบ่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยขณะที่รู้สึกเนี่ยมันได้คณิกะสมาธิ
我们就这样常常的去训练，在我们觉知的那一刻，我们会得到的是刹那地。
แล้วพอเรารู้ไปบ่อยๆต่อไปสมาธิมันจะทรงตัวได
้。如果我们能够常常的去觉知，接下来我们的这个禅定就可以这个保持。
ถ้ามันทรงตัวได้มากกว่าคณิกะสมาธิมันก็เป็นอุปจารสมาธิ。
然后如果能够这个保持的延续的时间可以稍微长一些，就可以这个进入到进行定。
如果他老ทำจนชำนาญจิตมันสามารถรวมเข้าฌานได้เป็นอัปปนาสมาธิได
้。如果我们足够的娴熟的话，最后甚至可以进入到这个安止定。
หรือบางทีเราพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตก็ไหลไปแนบอยู่กับพุทโธ。
有时候我们佛陀佛陀的时候，心会跑到跟佛陀佛号去联合在一起。
你他จิตเป็นแนบอยู่กับพุทโธแล้วนิ่งนิ่งสบายสบายอันนี้เป็นอารัมภนูปนิชฌาน。
在我们的心这个跑到跟佛号这个非常轻松自在的联合在一起的时候，那个是属于止禅。
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพุทโธพุทโธแล้วใจเป็นแนบปุ๊บแล้วเรารู้ทันใจมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เป็นลัคนูปนิชฌาน。
但是在我们佛陀佛陀这个心跟这个佛号连在一起的时候，如果我们有及时的知道说心跟佛号连在一起的时候，心就会冲生出来变成知者跟观者，这个时候又变成了观禅。
หรือถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วใจหนักหนักแน่นแน่นเครียดเครียด，
或者是我们佛陀佛陀之后，我们的心感觉到非常的憋闷，非常的沉重。
อันนี้มันจะตกไปเป็นสมาธิอันแรกคือมิจฉาสมาธิ。
这个就这个掉到了第一类禅定里面去了，也就是邪定。
แต่ถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วใจมันแน่นเรารู้ว่าใจมันแน่นแล้วใจมันตื่นออกมาตัวนี้ก็ยังใช้ได้ก็ยังเป็นลัคนูปนิชฌานอยู่。
但是如果我们佛陀佛陀之后心开始憋闷起来，如果我们有及时的知道心就可以抽身出来，它以这个时候依然还是属于观禅。
นี่เคล็ดลับของเราก็คือเราฝึกพุทโธไปแล้วก็ใจเป็นไงเราคอยรู้ทันใจมันหนีไปเรารู้ทันใจมันไหลไปคิดเรารู้ทันใจมีความสุขก็รู้ทัน
这个它的诀窍就在于我们念诵佛陀之后心是什么样子的我们都及时的知道心迷失去想了我们及时的知道心有快乐我们及时的去知道
แต่ถ้าเราฝึกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วใจหนีไปแล้วก็หายไปเลยอันนี้เป็นโมหะสมาธิอันนี้ใช้ไม่ได้เลย
但是如果我们佛陀佛陀佛陀结果心却彻底的消失的无影无踪了这个就变成了邪定这个就完全不好用了。
อันนี้ต้องสร้างตั้งสติให้แรงขึ้นหน่อยนึง。
这个时候我们就一定要让我们的觉知这个稍微这个加强一些。
นี่เคล็ดลับการทำสมาธิคือต้องทำไปด้วยจิตใจที่สบายสบายมีความสุข。
修习禅定的它的诀窍跟窍门在于修习的时候一定要有快乐一定要轻松自在
เพราะถ้าความสุขเป็นเหตุการณ์ให้เกิดสมาธิ
因为快乐是升起禅定的静音
แต่ถ้าเราไม่ถนัดจะดูบริกรรมพุทโธนะจะดูลมหายใจหรือว่าดูร่างกายเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้
但是如果我们不擅长于去念诵佛陀，那我们去观身体呼吸，或者是去观身体行住坐卧，那个都行。
อันนี้เราต้องลองหัดดูว่าจิตเรามันจะชอบแบบไหนแล้วก็ใช้อันนั้นมาทำสมาธิ。
我们一定要自己去尝试去体会说，究竟我们用了什么样的方法之后，我们的心会比较喜欢，我们就用那个方法来训练禅定。
วิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีฝึกที่จำเป็นมากเพราะไม่นั้นเราจะไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาทำวิปัสสนาต่อ
这样的训练方法对我们是非常必须的如果我们没有这样的禅定我们就无法进一步的去修行提升
นี่หลวงพ่อประโมทท่านเคยสอนเคล็ดลับไว้ว่าถ้าอยากให้เกิดจิตตัวนี้จิตผู้รู้ขึ้นมาเร็วๆเนี่ยให้ดูจิตที่มันไหลไปคิด
龙婆巴木尊者曾经这个告诉了我们一个这个最快的一个捷径和一个诀窍就是如果我们希望我们自己的心安住的这个状态这个安住的这个禅定能够更频繁的升起我们就去观心跑去想
那他们如果在门来被คิดนะจิตมันก็ตื่นมาเป็นคนรู้คนดู
一旦我们有及时的知道心跑去想的那一刹那心就会醒过来变成知者观者
สมัยที่ครูบาออกภาวนาใหม่ๆตอนนั้นเจอหลวงพ่อประโมทใหม่ๆก็ร่วมกับ20ปีแล้วมั้ง
ใจ师父这个刚刚出来跟这个龙婆巴木尊者学习的时候那个大概应该是20年的事情了20年前的事
ตอนนั้นเนี่ยครูบาเนี่ยเป็นแชมป์เป็นลูกศิษย์คนสุดท้าย ที่สอนยากที่สุดเพราะว่าจิตมีแต่โมหะ
那个时候师父本人是在龙坡所有的弟子中排最后一名因为那个时候师父本人这个有的全是痴
ตอนนั้นเนี่ยโอกาสเจอหลวงพ่อเนี่ยเจอกันแค่เดือนละครั้งหรือสองครั้งเอง
那个时候每一个月或者每两个月才能够见到这个龙坡一次
แล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะก็ไปนั่งล้อมหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะสอนทักทีละคนพอถึงครูบาหลวงพ่อก็ข้ามไปทักคนถัดไป
然后那时候龙坡还是居士的时候所有的弟子们都围着他坐然后龙坡就一个人的点评点到师父的时候龙坡就直接跨过去了
嗯พอรอบกลับมาก็ทักมาพอถึงเราก็ข้ามมาแล้วก็ไปทักคนถัดไป
然后又从倒数又一个的点一个点点到师父的时候又跨过去了然后继续往下面点评
แล้วพอตอนจะเลิกแล้วหลวงพ่อก็หันมาถามว่าเป็นหวัดหรือเปล่ากินยาหรือเปล่าทำไมจิตมีแต่โมหะ
然后快结束的时候这个龙婆回过头来对师父问怎么了是不是感冒了为什么新有的都只是吃啊
แล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายเดือนมากเลย
在这样的状况一直延续了很久好几个月
แล้วตอนนั้นก็บางคนเขาก็ภาวนาดีจิตเริ่มถึงสังขารุเบกขาญาณใกล้จะได้ธรรมะแล้ว
而且那时候这个有好些人他们的修行都很好都已经快来到行舍智了
胡宝哦เราก็ยังมีแต่โมหะมันเดิมยังทำอะไรไม่ได้เลยยังเรียนเบสิกไม่ได้เลย
然后这个师父就非常的就觉得非常的悲哀说自己什么都做不了因为心有的都只是痴
ตอนนั้นก็เลยลาออกจากงานแล้วก็มาหัดทำสมาธิมาฝึกอะไรให้มันจริงจริงจังๆนะ
那个时候这个师父就辞职然后就准备专门一心的修行
那ตอนนั้นฝึกแล้วมันก็ได้สติได้สมาธิขึ้นมาได้จิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาได
้然后这个透过训练结果能够开始有决心心可以变成知者观者
อย่างตอนนั้นเนี่ยร่างกายขยับแล้วมันรู้สึกเนี่ยใจก็เบิกบานขึ้นมามันก็รู้สึกตัวอย่างเงี้ย
那时候身体这个一动马上就能够觉知然后心也非常的愉悦
ตอนนั้นไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกภาวนาได้แล้วล่ะค่อยๆทำไปค่อยๆคล้ายๆว่าค่อยๆเดินปัญญาไป
然后那个时候师父再去找龙婆的时候那个龙婆就说嗯可以这个已经可以开始开发智慧了就这样慢慢的用功
แล้วก็ตอนนั้นก็เลยออกไปอยู่วัดก็เลยไม่ค่อยได้มาเจอหลวงพ่อ
那以后这个师父本人就这个去住进了寺庙所以也不太有机会再见到龙婆
พอไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยนานๆพักพวกก็เข้าไปที่วัดบอกว่าโอ้ก็ไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนนู้นภาวนาจะบรรลุมรรคผลแล้วนะคนนี้ภาวนาจะบรรลุมรรคผลแล้วนะ
然后这个有其他的人这个就去到师父那时候所在的寺庙就去跟他这个分享说哦那个人已经快体证已经快开悟了哦这个人也快开悟了
พอเราได้ยินว่าคนจะบรรลุมรรคผลแล้วเราก็เลยไปเร่งความเพียรใหญ่เลย
因为师父听到说那些人都已经快开悟了所以这个师父就更加的精进用功
นี่พอเร่งความเพียรเนี่ยเราไม่ชำนาญเรื่องจิตเรื่องสมาธิใช่ไหม
这个时候师父这个一旦开始精进用功了可是因为师父对于禅定这一块并不是很精通
จิตมันก็เลยไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆเพ่งแนบกันอยู่เนี่ยตลอดเวลาเลย
然后所以心就是一直是紧盯所缘然后跟所缘一直是静止在一起的
ตอนนั้นยังภูมิใจว่าโอ้เราสามารถมีสติเห็นสมาธิได้เกือบทั้งวันเลย
那个时候自己还很自豪很骄傲说那我可以一整天都有决心一整天都有禅定
ตอนนั้นที่ทำวัดมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมพอพวกมาจากกรุงเทพมาพูดที่ไรนั้นเราก็เลยรีบไปเร่งภาวนาจิมก็เลยยิ่งเพ่งหนักขึ้น
那尤其是那些从曼谷过来的那些一起修行的一些同修分享到那一幕之后这个尊者更加的用功所以这个症状更加的加重
มันเพ่งหนักถึงขนาดว่าพอลงไปนอนปุ๊บจิตก็รวมเลย
然后这个紧盯到最后只要一谈一下马上进入禅定
แล้วตอนนั้นพอจิตรวมก็มันก็อุทานอย่างไม่เห็นมันตัดเลยน่าจะตัดกิเลสไปสักทีอะไรประมาณอย่างเงี้ย
但是那个时候进入禅定之后心就感叹说那怎么还没有这个悟道啊应该可以悟了
那然后ยิ่งภาวนานะก็ยิ่งเพียรหนักขึ้น
但是越修行这个偏得越远
จนวันหนึ่งคล้ายๆว่าเราคิดว่าเราภาวนาดีเจ๋งมากแล้วเลยออกมาหาหลวงพ่อนะ
直到有一天师父认为自己修行已经是非常棒了，所以出来去找龙婆。
พอหลวงพ่อเห็นหน้าเนี่ยตกตะลึงเลยว่าฮะไปภาวนาเลยนะทำไมจิตเป็นแบบนี
้然后看到龙婆之后龙婆吓一跳啊你是怎么修行的为什么你心变这样呢
หลวงพ่อภาวนาเลยทำไมไปแบกความทุกข์มาก้อนมาเริ่มขนาดนี้
那个龙婆就说怎么修行的修到这个好像是这个背着苦在背上面呢
龙婆就说ไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดทำอะไรอยู่ให้เลิกเลยหยุดเลย
然后龙婆就说你的修行你在做什么你都已经修错了你所修的东西要全放下
นี่龙婆ก็บอก龙婆ว่าก็อยู่วัดมันจะทำอะไรนอกจากนั่งสมาธิกับเดินจงกรม
然后师父就问龙婆我在寺庙我除了精行跟打坐我还可以做什么你不让我做
ทีนี้พอหลวงพ่อบอกให้เลิกก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมมันก็เลยเบื่อท้อแท้ไม่อยากภาวนา
然后因为龙婆让师父这个彻底的放下所以这个但是师父又不知道做什么所以有的都只是沮丧有的都只是灰心丧气有的都只是垂头丧气
คล้ายๆกับว่าพอจะไปภาวนามันก็ไปเพ่งเหมือนเดิมก็ผิดเหมือนเดิมก็เลยยิ่งไม่อยากทำ
因为一旦要动手修行就会跟以前一样去紧盯一样苦闷所以就再也不想修了
ตอนนั้นก็เลยท้อแท้มากเลยว่าจะออกมาหางานทำแล้วไม่เอาแล้วชาตินี้ไม่ภาวนาอีกต่อไปแล้ว
然后那时候是气馁到了极点想说这个准备离开寺庙去找工作上班今生再也不修行
พอดีตอนนั้นหลวงพ่อประโมทท่านจะบวช
刚好那个时候龙婆准备决定已经开始出家
นี่ตอนที่ครูบาลาออกจากงานเนี่ยเคยไปสัญญากับหลวงพ่อไว้ว่าถ้าหลวงพ่อไปบวชเนี่ยจะตามไปรับใช้ตามไปอุปถัมภ
์但是因为师父在这个辞职之前曾经跟龙婆这个有一个承诺就说如果只要您出家我就会一定跟随追随着您去这个去为您这个伺候您去为您服务
หลวงพ่อก็สั่งให้คนมาตามไปหาหน่อยเพื่อจะบอกเรื่องที่จะชวนไปอยู่เนี่ย
所以这个龙婆就派一个人来这个告诉师父说这个龙婆准备出家了去的地方也告诉师父了
ทีนี้ตอนที่หลวงพ่อชวนไปอยู่เนี่ยเราไม่อยากภาวนาแล้วเพราะเราเบื่อท้อแท้เรื่องภาวนา
那时候这个龙婆准备邀请师父一起去住持的时候师父已经是完全垂头丧气了已经再也不想修行了
ทีนี้คล้ายๆไปสัญญากับหลวงพ่อแล้วว่าถ้าหลวงพ่อบวชจะตามไปรับใช้หลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อจะบวชแล้วจะตามไปอยู่ไหมแล้วท่านบอกไปครับไปครับแต่ใจจริงไม่อยากไปหรอก
但是因为是曾经跟龙婆约定过说只要龙婆出家自己就一定去这个去服务他跟他追随他那去追随他的但是现在如果其实自己内心深处来讲再也不想去了的但是因为害怕自己食言所以这个硬着头皮这个接下来但事实上是并不情愿去了的
นี่ไปอยู่ก็เลยไปอุปถัมภ์รับใช้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อก็ค่อยๆค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้เรากลับมาภาวนาใหม่
那个所以这个再去跟龙婆住在一起的时候龙婆就这个用一些方法用一些技巧慢慢的去一步一个脚印慢慢的扶持让师父可以慢慢的再一次重新回到修行上面来
等到龙婆ก็ถามว่าเราภาวนาอะไรอยู่ก็บอกว่าก็ดูไหวๆอะไรประมาณนี้
然后那时候有一次龙婆就问他说你是怎么在修行然后师父就回答说我就是看那个动荡
หลวงพ่อก็บอกว่านั้นก็ดูต่อไปเถอะแล้วก็บอกเราไม่อยากดูเดี๋ยวมันไปเพ่ง
然后这个หลวงพ่อ就说那你就继续观但是师父说我不想观他我害怕他紧盯
หลวงพ่อก็ไปไล่ดูไปเถอะเดี๋ยวหลวงพ่อจะคอยดูให้
然后这个龙婆说没关系那个这个龙婆会这个慢慢的会来协助你的
นี่หลวงพ่อก็ให้เราดูไหวๆเนี่ยให้เราดูไปอยู่หลายเดือน
然后所以龙婆就让师父关动荡关了好几个月
ตอนนั้นมันก็เริ่มคล้ายๆเห็นไหวๆเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยแต่ว่าจิตไม่ได้เป็นคนรู้คนดูนะแต่ว่าจิตก็ถลำไปอยู่กับไหวๆอยู
่那个时候就几乎是这个心在看那个动荡心并没有抽身出来但是心是跳到那个动荡里面才看那个动荡
พอดูไปช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มมีกำลังเริ่มมีแรงแล้ว
看了一段时间之后这个心就开始有了力量
มีอยู่วันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าทำอะไรภาวนาอะไรอยู
่然后有一天跟龙婆坐在一起龙婆就问说你是在怎么在修行啊
แล้วก็บอกก็ดูไหวๆแหละครับ
然后师父就回答说我在看那个动荡。
龙婆พูดมาประโยคนึงเราก็สะอึกเลยว่าไปดูมันทำไมอ่ะ
然后龙婆的一句话让这个师父非常的惊讶，就是你为什么要去观它？
ตอนนั้นได้ยินคำนี้นะตกตะลึงเลยเพราะว่าคล้ายๆกับว่าหาก็ไหนบอกว่าให้เราดูไปแล้วมาถามว่าไปดูมันทำไม
然后那时候这个师父是满头的这个满头的雾水，说这个不是您让我去关的，为什么你现在问我说你我为什么要关它？
我能干嘛能弄他们来没吐嘞？
然后回到疗房之后，这个完全的发了懵了，做什么都不对了。
我能了吧？没熬了，没跑完哪么了？弄谁扯一点？
然后想说，哎，算了，不修行了，就那样坐着。
คล้ายๆกับว่าทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ไม่ภาวนามันแล้วเบื่อ
然后就好比就类似于是怎么做都错怎么都做错然后太烦了太倦了就什么都不做了
นี่ทันทีที่เราว่าเราไม่ภาวนาแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปเหมือนว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะภาวนาแล้วก็เห็นจิตมันไหลไปที่สมอง
然后这个那个时候是坐着并没有想到修行但是看到这个心跑到大脑
นี่ตอนแรกที่สมองเนี่ยมันเป็นคลื่นไหวๆเล็กๆเนี่ยพอจิตเข้าไปปุ๊บใกล้จะถึงสมองอ่ะคลื่นมันก็แรงขึ้นอย่างเงี้ย
这个大脑类似于这个最开始的那个波动是很小的但是一旦心往那个地方跑的时候那个波动就开始这个振幅就开始加强了
นี่พอมันเห็นปุ๊บมันรู้ทันปุ๊บว่าจิตจะไหลไปที่สมองนะมันก็ดับปุ๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
看到这个心正往那个大脑的那个这个波动那个地方跑过去那一刹那及时的知道的时候那个就灭掉了然后升起了觉知的心
你们เห็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ขนาดหนึ่งแล้วมันก็ไหลไปที่ขานี่ตอนที่มันไหลจะไปถึงขาเนี่ยขามันก็ชัดขึ้นมาแล้วพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกขนาดหนึ่ง
这个时候心安住起来心安住之后然后就看到心又开始往这个腿那个地方跑那个腿开始变得清醒了然后一旦及时的知道然后那个又灭掉又升起了安住的心
然后等一下再来一遍ที่สมองอีกก็รู้ทันก็ตั้งมั่นขึ้นกลับมาอีก
一会儿之后然后心又再一次往大脑那边跑一旦及时的知道又一次安住
มันเห็นสภาวะตัวเนี้ยแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆนั่นฮะ
因为看到了这一幕之后才会明白到说为什么龙婆会开始说那个动荡你为什么要去看它
ทีนี้มันเห็นจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อทางเดินจริงๆมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่จิตไปเพ่งอารมณ์
师父一旦看到那个觉知自己的状态一旦看到安住的心之后就明白了说哦原来真正的路在这个地方
你当你老被骗歪歪呢จิตเป็นแนบกับอารมณ์ไหวไหวเนี่ยอันนั้นมันเป็นอารัมปนุปนิชฌาน
在这个师父看那个动荡的时候这个心跟这个动荡完全融合在一起那个是心跟所缘在一起那个是属于止禅
แต่ตอนที่ใจมันรู้สึกตัวหรือว่าตอนที่มันไหลไปแล้วมันดับแล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นลักขณูปนิชฌาน
但是在心跑掉的那一刹那及时的知道的时候心安住起来那个时候是属于观禅
อันนี้มันเกิดจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาแล้วมันก็เห็นสภาวะเกิดดับ
这个变成了得到了知者观者的心就会看到那些境界生灭
เนี่ยครูบาใช้เวลาฝึกอันนี้ต้องนานนะหลายปีกว่าจะได้จับหลักขึ้นมาได้ว่าทางเดินมันอยู่ตรงไหน
师父这个直到最后能够找到这个说那条路究竟在哪个地方花了好几年的时间才找到那条路究竟在何处
ทีนี้เราได้เรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วพอเรามีศีลมีสมาธิต่อไปคือเรื่องการเดินปัญญาเดี๋ยวต้องรีบเล่าแล้วมันสองโมงครึ่งแล้ว
我们已经这个学了戒了已经学到禅定了我们接下来要讲到开发智慧我们一定要抓紧时间因为已经快到两点半了
สมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา
镇定是升起智慧的静音
เมื่อกี้เราฝึกได้สมาสมาธิแล้วใช่ไหม
我们刚才训练已经得到了镇定对吗
นี่บางคนฝึกได้สมาสมาธิแล้วก็ไปรู้สึกตัวอยู่นิ่งๆไม่ยอมมาเดินปัญญานี่ก็ยังใช้ไม่ได
้也有的人一旦得到了这个镇定之后心这个是安静的然后没有进一步的开发智慧这个依然不好用
นี่วิธีเดินปัญญาก็คือทำสติปัฏฐานนั่นเองทำสติปัฏฐานเบื้องปลายก็คือมาตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆตามรู้ธรรมเนือง
ๆ这个开发智慧其实也就是修习四念处的这个后面的阶段也就是紧随着去观身这个如身本来面目去观身紧随着去观身和紧随着去观受紧随着去观心和紧随着去观法
แต่ทีนี้ง่ายๆเราเอาเรื่องตามแค่รู้กายกับรู้ใจก่อน
我们先那个来比较简单一点我们先是这个持续紧随着来观身和心
ทีนี้เราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้จักจริตนิสัยของตัวเราเองก่อน
我们要想来修习毗婆舍那我们一定要先了解我们自身的秉性或者叫根器
จริตนิสัยที่ทำวิปัสสนามีสองตัวคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริต
修习毗婆舍那的根器跟秉性分成两类一个是属于欲贪行一个是属于思维念头行
ตัณหาจริตเนี่ยเหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสงบรักสวยรักงาม
欲贪行适合的是那些非常爱漂亮爱宁静爱舒服的人
อันเนี้ยต้องมาดูกายมาดูร่างกาย
这些人适合的是观身
ร่างกายมันจะสอนให้เราเห็นเลยว่ามันไม่สวยไม่สุขไม่งาม
这个身体就会教我们它不美不漂亮不舒服
อีกอันหนึ่งทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตหมายถึงพวกชอบคิดชอบวิจัยชอบค้นคว้าพวกขี้สงสัยทั้งหลาย
还有另外一种是属于思维念头型的也就是那些特别喜欢这个疑问特别喜欢想个不停的做什么东西都有自己主见的人
พวกนี้ต้องดูจิตเพราะว่าจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีให้ดูได้ทั้งวัน
因为这些人他们这个要修的是观心因为心一整天都不停的在变化可以一整天都可以有的光
นี่พวกเรารู้หรือยังว่าพวกเรามีจริตยังไง
我们大家知道了吗我们究竟是属于哪一类
ใครเป็นตัณหาจริตยกมือขึ้นหน่อย
谁是属于欲贪型的请举手
พวกรักสวยรักงามรักสุขรักสงบ
那些爱美爱漂亮爱宁静爱舒服的
แล้วคนไหนเป็นทิฏฐิจริตชอบคิดชอบค้นคว้าชอบวิจัยชอบวิจารณ์ชอบฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ย
谁是属于这种念头思维型的就是喜欢想个不停喜欢评判喜欢这个一直是散乱不已的
นี่โดยรวมแล้วส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นทิฏฐิจริตเพราะว่าสังคมยุคนี้มันเหมาะคล้ายๆว่ามันทำให้คนคิดเยอะ
这个总而言之绝大部分都是属于思维念头型的有因为尤其是现在这个社会这个时代这个导致人很容易想非常的多
แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสองจริตสองอันผสมกันแหละเพียงแต่ว่ามันจะเด่นไปทางด้านไหน
但事实上每一个人都是这两者的这个综合体只是说哪一点更加的明显
ต่อไปเรามาดูเรื่องตัณหาจริตว่าดูกายนะจะดูกันยังไง
接下来我们来看一看说对于欲贪行的这个观身就如何观
ดูกายเนี่ยดูในมุมของทุกข์กับอนัตตา
观身它观的角度是主要是看这个无我跟苦
ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราไม่เคยสังเกตไม่เคยรู้สึก
这个身体一直是有苦在升起但是我们大家从来没有意识到我们从来没有体会过
เราสังเกตไหมเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเรานั่งนิ่งๆเนี่ยเรานั่งไม่ได้นาน
我们观察到了吗我们坐着一动不动的话我们这样保持一动不动我们无法保持了很久
เดี๋ยวมันเมื่อยตรงนู้นเราก็ขยับนิดขยับหน่อยบางคนก็เกาบางคนก็ปิดอิริยาบถเล็กๆอะไรเงี้ยตลอดเวลา
一会儿就这里酸一会儿那里痛一会儿这里挪一挪一会儿那里扭一扭一会儿这里挠一挠所以我们不停的在变换姿势
อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นเราตลอดเวลา
这是因为什么因为我们的身体是一直是在被苦在逼迫着
เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพื่อแก้ทุกข์แต่ว่าทีเนี้ยเราไม่มีสติไปรู้ทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็เลยไม่เห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์
所以我们的身体是一直是在被苦逼迫着的可是因为我们没有觉性我们误以我们没有看见我们误以为没有
那เราลองนั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าทุกข์มันเกิดตรงไหนนะคอยสังเกตไป
那我们就可以这个坐着一动不动然后可以去看苦在哪里升起我们可以慢慢去体会
你怕弄门门那老公开药会盖门。
当我们坐着一旦酸之后，我们就要开始动一动挪一挪，为了解除那个酸胀。
嗯，然后弄弄有的我们看到我看到你老公被搞会很害看。
或者坐着坐着一会儿这里痒一会儿那里痒，我们就一定要去抓一抓，是为了可以这个把这个痒可以消除。
你他老没办法吐吐那问题们比看老太呆了。
如果我们无法去解除那些苦的话，有时候甚至会逼迫到我们去死。
也没困难嘛怕被那么怕那个都可以没带那么烂们看呀这高高没带那我们吐散散喊。
比如那些这个瘫痪的人，在他们瘫痪在床的时候，他们身上痒，他们抓不了痒的时候，那个苦是这个真的是苦到了极致，那个苦到是忍受不了。
那ง่ายที่สุดเลยนะเราลองหายใจเข้าลึกๆนะแล้วอย่าหายใจออก
那最简单的方式，我们就可以这个吸气，深深的吸气，别呼气。
ทุกไม่หายใจเข้าเห็นไหมเราหายใจเข้าไปแล้วพอหายใจไม่เข้าไม่หายใจออกก็ทุกมากเลยต้องรีบหายใจออก
看到了吗？当你吸气的时候不呼气的时候就开始苦，而且苦到最后苦到了极致，一定要呼气。
ในร่างกายเนี่ยมันแสดงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติคอยรู้ทัน。
身体一直是在呈现苦，我们一定要有决心，及时的去知道。
นี่ภาษาอภิธรรมอธิบายไปบอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์
在阿毗达摩开示说，这个肢体呀、啊，这个蒙蔽了身体苦的实相。
เราลองดูนะเวลาเราทุกข์เราก็เป็นอิริยาบถอัตโนมัติอันนี้เป็นมาแต่เด็กแล้วล่ะแต่ต่อไปนี้นะขอให้เราเพิ่มสติคอยรู้ทันก่อนที่จะเป็นอิริยาบถว่าร่างกายมันมีความทุกข์
我们可以观察一下，我们每一次这个有苦被逼迫的时候，我们就想换姿势。然后我们以前是很自动自发的在换姿势，我们现在只是在换姿势的过程之中，我们注入到觉性，我们去及时的去知道。
อันนี้นะดูกายในแง่ของทุกข์ต่อไปดูกายในแง่ของอนัตตา
这个是以这个苦的角度来观身，那接下来讲解以无我的角度来观身。
อย่างเราจะดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ได้。
比如或者是我们观这个色的行住坐卧也可以。
คู่เข้าหรือเหยียดออก。
然后屈伸俯仰。
หรือกินดื่มทำพูด。
吃喝拉撒说。
อันนี้เรียกว่าดูอิริยาบถย่อย。
这个称之为观这个微细的动作。
นี่เราหัดดูไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นเลยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
如果我们有作为观者知者的心，然后有观者，我们就会看到那个运动的身体是被觉知被觉察的对象，那个不是我。
อย่างเราฝึกที่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมาตามรู้กายมันจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวของมันเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นตัวเรา
如果我们已经训练得到了这个观者知者的心，我们来观身的话，我们就会看到身体不是我。
เห็นแค่เป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุหรือว่าเป็นหุ่นยนต
์看到说那个只是一堆物质，或者是就好像一个机器人一样的。
เนี่ยสักครึ่งเดือนก่อนมั้งมีฝรั่งมาเรียนนะมาเรียนที่วัดเนี่ย
在大概半个月以前，有西方人来到寺庙学法。
ฝรั่งเขามาเรียนก็สอนให้เขาดูเห็นร่างกายนั่นแหละดูเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเขาก็กลับไปทำการบ้านมา。
然后这个他们到这里来学习的时候，师傅们就教导他，然后去观身，观了一段时间之后，他们回来做禅修报告。
นี่วันหนึ่งเขาไปอาบน้ำอยู่ใช่ไหมซิม เขาบอกเห็นขาเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคือมันเป็นวัตถุอะไรอันหนึ่งที่มันไม่ใช่ตัวเขาอ่ะ
然后他有一天在洗澡的时候，这个突然发现那个腿啊，不知道是什么东西，反正就那个说不出来就不是自己。
แต่ว่าบารมีเขาไม่พอเขาจะทำพยายามทำให้ขาเขากลับมาเป็นขาเขาเหมือนเดิม。
但是因为波罗蜜不够，他努力的让他的腿重新回到像以前一样变成他的。
คือใครมีจิตเห็นมีปัญญาเห็นแล้วเราว่าไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าใจมันยังรับไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ขาของเราก็เลยดิ้นรนให้มันเป็นขาของเราเหมือนเดิม
因为类似于就是因为智慧已经照见到那个腿呀、啊、不是我但是因为心还接受不了所以会想方设法的让那个腿继续回到以前变成我
หรืออย่างบางคนเนี่ยไปแปรงฟันเห็นตอนแปรงฟันเนี่ยมีคนมาส่งกันบ้านบอกว่าพอไปแปรงฟันเนี่ยเห็นเลยไอ้มือที่แปรงเนี่ยมันไม่ใช่มือเราหรอกมันเป็นเหมือนหุ่นเป็นเหมือนหุ่นยนต์อะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรา
或者是有的人来做长期报告的时候说自己在刷牙的时候突然之间感到这个手啊就是说不清就是类似于是一种不是自己的一个东西在那个地方
อันนี้เป็นการดูกายในแง่ของการทำวิปัสสนา
这个就是这个以毗婆舍那的角度这个观在观身是以毗婆舍那的角度在观身的这个方法
นี่พอเราดูร่างกายไปนะต่อไปร่างกายมันทุกข์เนี่ยมันจะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไป
如果我们观身的话接下来我们的身体苦就再也不是我苦了
หรือร่างกายมันเจ็บป่วยนะมันก็ไม่ใช่เราเจ็บมันเป็นร่างกายเจ็บ
或者是身体生病再也不是我生病了而是身体生病
หรือเวลามันตายนะมันก็เป็นร่างกายตายไม่ใช่เราตาย
或者是死的时候就是身体死而不是我死
มันจะเห็นเลยไม่มีเราไม่มีตัวตน
就会照见到没有个我没有一个具体的一个实体
นี่ต่อไปเรามาดูเรื่องดูจิตเจริญปัญญาด้วยการดูจิต
接下来就是来这个以观心来开发智慧
ในธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดดับรวดเร็ว
心的自然的特征它就是极快速的生灭
นี่ถ้าจะทำปัญญาจะต้องมาดูในแง่ของความไม่เที่ยงอนิจจังความไม่เที่ยงกับดูอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา
因此这个看待的角度主要就是以无常和无我的角度来看待
ยังมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นอะไรความสุขก็เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไป
比如有快乐升起我们就会照见到快乐它只是临时的升起然后升起就会灭去
หรือมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไป
有痛或者有痛苦升起它也只是临时的升起临时待一段时间也会灭去
มีความโลภเกิดขึ้นมาก็ของชั่วคราวแล้วก็ดับไป
有贪升起它也是临时的事物然后也会灭去
มีความโกรธเกิดขึ้นมาก็ของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไป
有生气升起它也是临时的事物然后也会灭去
มีความหลงเกิดขึ้นมานะก็ของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็ดับไป
或者是有迷失升起它也是临时的事物升起然后会灭去
หรือว่าดูให้มันละเอียดนะมันจะเห็นเลยว่าจิตที่มาดูก็ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็ชั่วคราวหรือจิตที่ไหลไปคิดก็ชั่วคราว
或者是观的更微细的就会看见到那个觉知的心也是临时的去看的心也是临时的跑去想的心也是临时的
เนี่ยบางทีก็มองหน้าครูบาใช่ไหมอันนี้จิตเกิดทางตาเสร็จแล้วก็พอฟังเสียงปุ๊บก็ไปจิตก็ไหลไปเกิดที่หูเพื่อฟังเสียงพอฟังเสียงแล้วก็จิตก็ไหลไปที่สมองไปคิดอันนี้จิตมันเกิดดับจากทางตาไปทางหูแล้วก็ไปทางสมองไปคิด
比如这个在大家跑过来看师父的时候我们的心升起在眼根但一旦听到师父讲法之后我们这个来听师父讲法的时候我们的心就会升起在耳根然后听完师父讲法之后我们的心就会跑去想那时候是这个升起在心也就是师父用的词是这个升起在我们的大脑
ถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นในจิตเกิดดับมันเนี่ยเรียกว่าดูอนิจจัง
如果我们这样去看的话我们常常这样去看的话这个称之为是以无常的角度在观心
ต่อไปดูจิตในแง่ของอนัตตาเนี่ยดูง่ายๆเลยคือเห็นว่ามันสั่งไม่ได้บังคับมันไม่ได
้接下来就是这个以无我的角度来观心是以很简单的角度来看就是我们无法指挥我们命令不了他们
อย่างจะสั่งให้จิตมีความสุขแล้วก็สั่งไม่ได้
比如我们这个命令心快乐但是我们命令不了
สั่งจิตไม่ให้ทุกข์เนี่ยเราก็สั่งไม่ได
้我们指挥说心别痛苦但是我们也指挥不了
สั่งจิตไม่ให้โลภก็สั่งไม่ได
้我们这个命令心别贪但是也命令不了
สั่งจิตไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเนี่ยก็สั่งไม่ได
้我们指挥说心别迷失别生气我们也指挥不了
สมมติเราเดินไปเจอของที่ใจมันชอบเนี่ยสั่งให้ใจมันไม่ชอบเนี่ยสั่งได้ไหมสั่งไม่ได
้比如我们走过去看到我们心所喜欢的东西我们去命令说心别去喜欢我们只会命令得了吗命令不了
หรือว่าบางทีเราเดินไปเจอหน้าศัตรูเนี่ยจะสั่งให้มันไม่โกรธมันก็สั่งไม่ได้จิตมันจะโกรธมันโกรธของมันเอง
或者是我们走的时候，我们碰到了我们的敌人，我们命令说心别生气，可是我们命令不了，因为心它会自己生气。
那他老读ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตแต่ละดวงที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเราบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้
如果我们能够这样不断的观下去，我们就会知道这些心啊，它是随顺因缘的，我们无法掌控跟指挥他们。
เพราะนั้นเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเราได้เรียนเรื่องปัญญาก็แยกเป็นดูกายกับดูจิตทีนี้เวลาภาวนาจริงเนี่ย
所以我们刚才已经讲到了这个戒定跟智慧。然后如果当我们真正智慧这一块又讲到了观身跟观心，当我们真正在动手修行的时候
เวลาภาวนาจริงเนี่ยนะถ้ามีกำลังนะมีสมาธิแล้วให้เดินปัญญาไปเรื่อย
ๆ在我们的心有了力量，然后我们这个有了决心之后，我们要开始不断的去开发智慧
ทีนี้ถ้าดูไปแล้วจิตไม่มีเรื่องมีแรงนะจิตใจฟุ้งซ่านก็มาทำสมาธิ
在我们开发智慧之后，如果我们发现我们的心没有力量的话，我们就再一次回来休息禅定。
แล้วพอมีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาต่อ
一旦有了禅定之后，我们就继续去开发智慧。
ท่านข้อสำคัญคือให้จิตเดินปัญญาเยอะ
ๆ非常重要的这个重点在于要让心多多的去开发智慧。
ทีนี้เราดูกายดูใจเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งจะเห็นเลยว่าจิตเป็นกลางกับสภาวะธรรม
我们这个不断的去观身观心，直到我们的最后，我们的心能够对所有的境界跟状态都能够保持中立。
จิตเป็นกลางคือไม่ยินดีร้ายกับสภาวะธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นมา
也就是他再也不对所有升起的那些境界跟状态升起满意跟不满意。
มันจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
จะ会看到所有的境界他们升起然后灭去
หรือเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
或者是看到所有的境界来了就走
หรือเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทำงานไปตามเหตุตามปัจจัย
或者是看到所有的境界他们全都是随顺因缘而动
หรือเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เอง
或者是看到说他们不是我他们是自行在运作的
นี่พอใจที่มันเป็นกลางไม่ยินดีร้ายเงี้ยตรงนี้เรียกว่าเป็นสังขารูปเปกขายานคือยานที่เป็นกลางกับอารมณ์
一旦心能够再也不没有满意跟不满意对所有的境界都保持中立了这个时候称之为行舍智
นี่พอใจเป็นกลางนะถ้าบารมีพอหรืออินทรีย์พอหรือเรามีศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะ
一旦我们的心这个保持中立如果我们的福报波罗蜜足够如果我们的戒定慧圆满之后
จิตจะรวมเข้าไปตัดกิเลส
心就会这个集中然后斩断烦恼
ในขั้นตอนการตัดกิเลสคือจิตมันจะรวมเข้ามาแล้วมันจะมาเห็นสภาวะที่ทำงานเนี้ย2ขณะหรือ3ขณะแต่มันไม่รู้ว่าเป็นสภาวะอะไร
在这个斩断烦恼的那个片段心就会集中进来看到那个某些境界生灭两三次但是并不知道那个是什么
แล้วจิตมันจะรวมลงไปตัดกิเลสตัดสังโยชน
์然后心就会进来砍断这个三个劫缚
ที่พอมาตัดเสร็จเนี่ยจิตมันจะแหวกออกไปแล้วก็ไปสัมผัสกับพระนิพพาน2หรือ3ขณะ
一旦这个把这个劫缚砍断之后这个心就会品尝涅槃两三个刹那
หลังจากนั้นเนี่ยจิตมันก็จะคล้ายๆจิตมันจะมีปิติมีความยินดียิ้มแย้มขึ้นมา
那之后这个心类似于就会升起法喜心就会笑
ตอนนี้มันมีแสงสว่างโพลงเกิดขึ้นมาด้วย
而且那个时候同时会有光明升起
จากนั้นจิตจะรวมสงบลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะออกขึ้นมารับรู้อาการแบบภายนอกของโลกปกติ
那时候心再一次会进去一次然后那之后就会退出到外面平常普通的那个世界。
เมื่อมันออกมาแล้วนะมันจะรู้เลยว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะมันไอ้ความเป็นตัวเราจะไม่มีอีกเลย。
这个一旦重新回到这个平凡的那个状态之后，那个我就再也不存在了。
มองลงมาในกายในใจไม่มีตัวเราทุกสภาวะทั้งหลายทั้งขันห้าเนี่ยไม่มีตัวเราซ่อนอยู่เลย。
当他回过头来再看自己的身跟心看五蕴的时候再也没有任何 我包括影子存在。
嗯，อันนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบัน。
这个是属于出果须陀洹的境界。
นั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวเรา。
这个出果须陀洹的圣者，他再也不会有那个邪见，再也不会认为身跟心是我了。
นี่พระโสดาบันเนี่ยได้ไปเห็นพระนิพพานแล้วได้ไปเห็นสภาวะของอมตะจริงๆแล้ว。
出果的圣者，他真的看见了涅槃，真的看到了永恒的元素。
นี่พอเป็นพระโสดาบันแล้วนะก็ถ้าพูดกันง่ายๆคือว่าสบายแล้วชาตินี้ยังไงก็ไม่ลงอบายแน่นอน。
这个一旦证到出果须陀洹，这个说的简单一点就是，这个他从此以后就放心了、舒坦了，今生无论如何，他的生命再也不可能下堕。
นี่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วการภาวนาต่อไปก็คือแค่ภาวนาไปเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางต่อไปเรื่อยๆนะสติปัญญามันก็ค่อยๆแก่กล้าขึ้นไปเอง
一旦他证到这个出果之后，他的修行就还是跟以前一样，继续就是有决心以安住且中立的心去照见到身心的实相，最后心会自动的往前进。
พอแล้วมั้งเนาะเล่ามาเรื่องการภาวนาจนถึงบรรลุธรรมแล้ว
应该够了吧？因为从这个修行的起点一直已经讲到了开悟了。
มันไม่ยากนะเพราะว่าบางคนภาวนา7เดือนก็ได้แล้ว
他不难，有的人修行七个月，他们就这个悟道了。
ใครเรียนมาเกิน7เดือนแล้วยกมือขึ้น。
有谁学习已经超过七个月了的请举手。
เราต้องไปทำให้ถูกนะแล้วก็ทำบ่อย
ๆ我们一定要修对一定要常常的去修
มันไม่ยากแต่มันก็ยากเหมือนกัน
它不难但是它同样也很难
มีอะไรอีกไหมนะจะ3โมงแล้ว
还有什么吗已经快3点了
วันนี้เทศไม่ค่อยเก่งคนไม่หลับเลย
今天这个讲法讲得不太好大家都没睡着
เอกลักษณ์ของพระไทยนะเวลาเทศคนฟังต้องหลับ
这个泰国的这个师傅的一个很重要的一个特质就是讲法的时候听众一定要都睡着
สมัยเด็กๆเนี่ยเบื่อมากเลยเวลาที่บ้านชวนไปวัดเนี่ยมันต้องไปฟังธรรมเนี่ยไปฟังทีเดียวหลับทุกที
这个小时候觉得特别的厌烦因为被拖过去听法的时候每一次听每一次都睡着
มันก่อนไปเทศให้คนไทยฟังตอน9โมง10โมงยังหลับเลยอ่ะ
然后上一次这个师父去给泰国人讲法的时候还是上午的9点钟讲法他们都睡着了
วันนี้เลยต้องหานิทานมาหลอกล่อก่อนจะได้ไม่หลับ
所以今天师父就这个先来跟大家这个讲故事让大家这个避免大家睡着了
เอานะฝึกกันนะศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวครูบาจะไปละ
所以大家就要去动手去训练戒定慧师父就要离开了